Jsme Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Tak, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám. A zkusíme to tady nějak propojit, připojit, přespojit, zapojit a nevím, co všechno. Zdravím vás u devátního speciálu. Máme tedy vyzvání a Stanislava není k dispozici. Tak to je... Tak, teď bychom
každý
tedy tak
měli svého píšet... anděla. Strážného anděla, který nás hlídá. Nevíme, v jaké podobě se objeví. Jednou jako stařec, jindy jako holčička. Ale nenechte se jejich podobou zmást. Můžou být stejně děsiví jako nějaký drak. Ale nejsou tu od toho, aby bojovali naše bitvy. Jen nám našeptávají do srdcí a připomínají, že jsme to my. Je to na každém z nás. My máme moc nad světem, který tvoříme. A nakonec tahle otázka. Tajemství toho, čí příběh to bude. A kdo zatáhne oponu? Kdo vlastně určuje naše taneční kroky? Kdo nás dohání k šílenství? Kdo nás bičuje neúspěchy a korunuje vítězstvím, když přežijeme nemožné? Kdo je to? Kdo dělá tyhle věci? Kdo ctí ty, které milujeme, život jenž žijeme? Kdo posílá příšery, které nás zabíjejí a současně zpívá, že nikdy nezemřeme? Kdo nás učí, co je skutečné a jak se smát lžím? Kdo určuje, proč žijeme a za obranu čeho zemřeme? Kdo nás spojuje? A kdo drží klíč, jenž nám dá svobodu?
Zkoušeli, co to šlo. Zatím nám nic teda...
To paní nejde, protože ona nás vidí, ale ona nás neslyší a my neslyšíme jí.
Tak,
nejde. Když tam zvuk, nedávno jsme hovořili, tak jako to šlo, tak nevím,
nám, takže já nevím, co se to děje, no. Obraz nevím. Máme.
No asi budeme muset začít, protože budeme nakonec asi debatovat jenom spolu tedy, kolego.
Tak to zkusíme. Nedá
se jen dělat.
Tak.
Tak se asi o to pustíme, no.
Tak můžeme jet.
Takže... Už jsme naživo?
Už jsme v éteru, už nahráváme. Jsme v éteru. Aj zvuk, aj obraz, všechno by mělo, jestli to tady spoukne.
Takže začneme. Takže dobrý večer, vážní posluchači. Omlouváme se za technické problémy. Nejdříve nám skolaboval díky nastuzení pan inženýr Šustr a chtěla nám pomoci paní Bláhová, protože to je debatní pořad, tak aby nás to na ten pořad bylo více a bohužel zase sice jde obraz a nějak se nejsme schopni spojit zvukově. Neslyší nás a my neslyšíme jí, takže to na tu debatu jako moc hodné není. Bude ještě zkoušet se připojit, ale vidíme to dost poměrně špatně. Budeme si muset poradit tedy sami. My jsme měli OPPT, respektive teda záležitost tedy toho osvobození lidstva a Dál jsme hovořili o tom, že dokončíme teda to osvobození lidstva a včetně teda tento téma o osvobození lidstva a dopady teda související teda do té současnosti. Já bych se přesto rád kousek vrátil zpátky, kousek bych rád zopakoval. Z toho důvodu, protože mě chodí jako neustále dotazy na toto téma, tak se na to pojďme podívat blíže. A pokud by nám to celé vyšlo, tak máme poměrně ambiciózní program, který je jaksi dosti dosti široký, je tam nějaké opáčko, protože to, jak se říká, matka moudrosti a něco nového. Já bych začal tím, tou změnou paradigma, které je spojené s psychologickou změnou v lidech. To je velmi důležité téma, na to jako dost často dostávám vlastně dotazy, byť ne takhle přesně formulované. My první, jako co dneska, když se podíváme na svět kolem sebe, tak máme, aspoň většina z nás tedy, pocit, že je ve světě něco jako špatného, hluboce špatného, a máme přitom takovou domněnku, že ty současné podmínky života, takže vlastně z větší podstaty, nezávisejí na nás samotných. Ten pocit je principiálně v zásadě je správný, ale většina lidí neví proč. A pojďme si teda k tomu hned říct takovou první důležitou věc. Je to proto, protože jsme delegovali všechny aspekty své existence a svobodnou vůli na druhé, kteří tu moc využívají ve svůj prospěch a tak to vlastně žijí na úkor nás a našeho blahobytu. To je i také ten důvod, proč jsem, když jsme teda vlastně tento projekt dávali do pohybu, tak proč jsme hovořili o tom, že je potřeba lidi nejen informovat, nejen probudit, ale také zaktivizovat. Protože když budeme jenom informovaní o probuzení a budou dál netečně sedět, tak to není nic platné a tady tento problém nemůžeme nikdy vyřešit. Že opět v podstatě svojí nečinností, nebo někdo dokonce i záměrně, aby sám nic nemusel dělat, je to pohodnější sám, aby nemusel za nic odpovídat, tak vlastně i rád, tedy to přesune na někoho jiného a pak se diví, jak to dopadá. A nejhorší na tom je i to, že ti lidé, aby nemuseli ani i nadále nic dělat, tak radši budou chodit a budou to tam házet pořád těm samým a tak dál a budou říkat, ale pak se po těch volbách se třeba diví a říkají, ono to dopadlo blbě. Ono to jinak nemohlo dopadnout. A já už někdy ještě z doby před volbami 2017, tak vyzývám tehdy v článcích, teď těch tolik nepíšu, že na to nemám čas, tak vyzývám lidi, aby změnili model svého chování u voleb. Oni ho nemění. Oni místo rozumu tak používají uši a tam chodí volit podle toho, co slyší z české televize. To je ten problém. A tady toto jsou potom ty důsledky. Takže nyní je čas vzít si zpátky svoji odpovědnost a být vlastně vědomými tvůrci naší reality. Protože jak víme, jestliže teda všichni, nebo většina z nás, upře svoji vůli určitým směrem, určitým cílem, tak vlastně se stává tvůrce naší reality tou vůlí, protože zejména teda ta, nikoliv teda ta materiální stránka, ta se potom teprve dotváří, ale zejména teda ta stránka psychická, tak ta vlastně, je-li ta vůle soustředěná, tak ta vlastně je schopna vytvářet hodnoty a vlastně tímto způsobem se vlastně lidé stávají spoluautory, spolutvůrci, spolustvořiteli té své reality. A to je prostě důležité vědět. Tady to bylo tehdy, a se k tomu nechci vracet, tady byl tehdy ten odklon a to neporozumění s těmi příznivci, tehdy paní magistry Svobodové Křešové, protože ty nechtěli být aktivní a čekali, jako až je někdo zachrání a odmítali politiku a já nevím co všechno. My jsme tehdy jako hovořili o tom, že vlastně co je politika, a to opakuju. Kromě teda jiných takových těch učených definic, tak je to především formulace prosazování a obrana zájmů. A teď je otázka, čí ty zájmy jsou. Mohou být národní, to je příslušné země. Vy víte, že volám často po českých národních zájmech. Mohou to být zájmy skupinové, to jsou obvykle zájmy pro veřejnost utajených skupin, tomu se obvykle říká kabala, nemusí to být zrovna kabala chazarské mafie, může to být jiná kabala, i tady bychom našli kabaly. A nebo jsou to cizí zájmy. A ty dneska u nás převažují, ať už jsou tedy přímo nasazované od globalistů prostřednictvím nějakých nástrojů, kterým je Evropská unie, a nebo v poslední době v silující podobě od Deep Stateu. tak jak se v podstatě ten náš stát měnil v kolonii a vlády v koloniální správu, tak se stále více prosazoval nejprve ten vliv toho Bruselu. Podívejte se na přejímání té eurounijní agendy do naší legislativy. Už ji tam máme určitě přes 70%, možná teď už to je k 80%, protože to je setrvalý proces. Dneska teda začíná tedy Deep State, nebo začal už tedy se přetahovat o vliv v našem státě právě s globalisty. O tom také do jisté míry byla i takzvaná volba tedy teď prezidenta, ale to nebylo jenom teď, to už bylo předtím také. Takže je přitom potřeba si jako uvědomit, že teda ty političtí činitelé těch jednotlivých zemích, že byli teďka už v těch posledních desítkách let, že jsou vlastně vybíráni především tedy z té řady těch young global leaders, kteří každopádně procházejí těmi, většina z nich aspoň tedy každým rokem těmi kurzy pořádanými Klausem Schwabem, poté jsou dotlačeni do těch funkcí v jednotlivých státech. Odměnou těch lidí potom za tu spolupráci jsou nejenom funkce, na které by se nikdy jinak nedostali, ale i možnost přikrádat si, co si budeme povídat. Když tedy samozřejmě odvádějí teda jaksi stanovené desátky do zahraničí. A takhle jsou ty jednotlivé země tímto způsobem vysávány a pracují na zahraniční metropole plus teda na ty domácí dobroděje v uvozovkách, které teda si ty lidé tímto způsobem sami volí. Takže klasickým příkladem je pak Česká republika, která je označována za krmelec Evropy a tak dál. My v tom jako obzvlášť jako vynikáme. Takže tady na místo snahy o změnu nějakého systému, nastupující nový světový ekonomický systém, takzvaný zlatý věk, protože ty měny národních států by měly být kryté zlatem, tak ty vyznavači toho nic nedělání, pro někoho je to snadné, tudíž lákavé, tak se k tomu hlásí, tak tyto vyznavači nevystupují ze systému, jak se namlouvají, pak říkají, my vystupujeme ze systému, že to by museli vrátit nejen občanky, ale také řidičské průkazy a byly by jim zrušeny bankovní karty a zamražená konta, zrušeno zdravotně sociální pojištění, zrušeno podnikání či zaměstnání a tak dál. Oni pouze utíkají před realitou. A o otázce samozřejmě těch jistných představ si řekneme v některém z dalších pořadů. Já teď nechci tady od toho odbíhat. My zatím jako tedy skuteční postoje budoucnosti říkáme, pojďme ve světě probíhajícím procesu mít v ústrety a pojďme tu realitu pomoci změnit. Takže když říkám skuteční postoje budoucnosti, tak to říkám proto, protože teď se najednou vyrojilo tolik zlatých věků a už několik tedy postoje budoucnosti. Problém je v tom, že kromě, řekl bych, přivlastňování si bez našeho souhlasu těch pojmů, těch názvů, tak jako oni velmi často se odchylují, směřují jinam, velmi často do slepé uličky a říkají tomu, jdeme svojí cestou. Víte, v podstatě lidé, tak jak to mají v životě, v podstatě zařízeno, řekl bych ze zhora, tak ty lidé, každý ten člověk má nějaký svůj cíl životní. To není jachta, nebo tři vily, nebo nějaký bourák a podobně. To jsou nějaké skutečné životní cíle. A já už jsem tady taky o tom hovořil, že někdo k těm cílům dojde dříve, protože jde bude kratší cestou, anebo jde rychleji, jiný dojde pomaleji, protože jde delší cestou, vyrazí třeba později, nejde tak rychle. Ty lidi musíme nechat, protože na ně se nedá tlačit. No a pak jsou lidé, kteří nedorazí vůbec, pač zabloudí. A my samozřejmě nehodláme nikoho přesvědčovat celý svojí cestou, než jde, ale jako velmi často jsou to slepé ulice a ty lidé si jako nenechají říci, takže výsledek tomu bude adekvátní, protože naším cílem je lidi informovat, nikoliv je přesvědčovat. To jsme dávali pošťákům do vínku jako jednu z prvních instrukcí vůbec. Takže ve své podstatě potom ti uprchlíci před realitou svým nic neděláním a postoji nahrávají pouze protistraně. Oni si to takhle neuvědomují. protože oni nechtějí být vědomými tvůrci naší reality, pak ovšem uvolňují prostor šmejdům, kteří převlečou kabáty, postaví se znovu do fronty na funkce. My jsme už to už tehdy při té, řekl bych, určité roztržce, tak jsme to namítali, upozorňovali jsme na to. A s těmi šmejdy v čele žádné změny k lepšímu nebude možné realizovat. Takže vše bude zakonzervováno ve stávajícím stavu, nebo zase budeme něco dělat jako, ale fakticky by to bylo jinak. A jejich podporou k přechodu do NVO, či k návratu do modernějšího středověku, tak to dokonce takto může až dopadat, takhle to může až jako vyvrcholovat, končit, protože ti lidé nechtějí do nového systému a nevědomují si, že v tom starém, ani ten starý už nejde udržet tak, jak to bylo, ale když pojedeme dál v tom starém a nevystoupíme z toho vlaku pod názvem EU, tak nás to veze do NVO, kde nás bude více, nebo má být větší, než těch 90% fyzicky zlikvidováno, mají být to lidé okradeni a má být zničeno to podnikání a tyto další věci, to malé střední. No, někdo řekne, teď jsem to také zažil na Facebooku, pane Tichý, nestrašte nás. Vůbec ne. Podívejte se, to je potřeba vidět, jak ten svět se dál vyvíjí. Většina světa dneska směřuje už někam jinam, tady do toho zlatého věku. Ten svět teď se z toho unipolárního, toho jednopólového, všechno Amerika ve středu a všechno jako kolem ní a pro ní a tak dál, tak se mění na multipolární, kde těch pólů je více, já už jsem také o tom hovořil, ať už je to Rusko, Čína, Indie bude, nepochybně Indonésie, v Africe zjemně tam je otázka Jihoafrická republika, možná Egypt, je otázka, jestli tam bude jeden takový pól, nebo tam bude víc. Teoreticky by to mohlo být i Nigérie, asi ne, tam to bude buď jedno, nebo tam to bude buď ten Egypt, nebo ta Jihoafrická republika, možná, že oba. V Latinské Americe už se to dneska formuje, tam Maduro volá po sjednocení Jižní a Střední Ameriky či Latinské Ameriky. Argentina s Brazílií už dělají jednotnou měnu, takzvanou sur, čili ve španělštině jich, a tak dále, a tak dále. Čili ten svět se přetváří, formuje se a pak tady zůstává ten jeden pól a ten jeden pól, to jsou zatím tedy Spojené státy, tam tedy konkrétně teda v tom teda ty globalisté, ale také deep state, i když trošku z jiného důvodu. No a tam kolem mě jsou potom ty země buď Five Eyes, čili pěti očí, anebo jenom AUKUS, čili je to otázka, jestli to je jenom Austrálie, Kanada, Spojené státy, to je AUKUS, anebo Five Eyes, a pak je ještě u toho Velká Británie a Nový Zéland, to je otázka. Dál tady k tomuto seskupení by patřilo Japonsko, a patří k tomu potom samozřejmě Evropa, a to konkrétně Evropská unie. Takže my v tom, to znamená, že my jedeme jako z toho seřazovací, no z toho uzlového nádraží, jedeme jiným směrem, než jedou ty ostatní. A tady jde o jednu věc, že nikdy není psáno, i když tedy samozřejmě ten pokrok získává na vrchu v tom světě, tak tady nikde není psáno, že přijde automaticky všude a najednou. A nebo není vyloučeno, že my tak dlouho ještě budeme pokračovat v tom starém, až to může znamenat záhubu většiny z nás. A prostě tady jiné země půjdou jinam a my se dostaneme do toho NVO ze vším všudy. Takže toto není strašení. Podívejte se teďka, jsou nové a nové teďka příznaky toho, že je snaha teď vlastně o získání světovlády pro WHO, či pro Světovou zdravotnickou organizaci, kdy zase chtějí plánovat nové lockdowny, nová očkování a tak dále, protože ještě málo lidí bylo očkováno, oni prostě potřebují zlikvidovat více lidí, to je první věc. Teďka víte, že už začali, už jsou dokonce videa, jak třeba v Německu, ty různé červy, jak to melou a jak to dávají do pečiva, to je hrůza. A teďka už dokonce existuje v Německu je dopis, naléhavý dopis jedné německé pediatričky na Bundestag, aby tam zastavil prostě ty záležitosti s těmi červy, protože jednak do toho ještě oni melou ještě další přísady, takže vlastně to pak v tom těle těch dotyčných do toho snědí, jak to svítí. A to je jako jedna věc. A dál v podstatě oni ty červy a podobně tak vlastně vylučují určité jedovaté sloučení, které lidskému zdraví škodí. Jo? Takže ta svítící mota, vy se na to možná někteří budete pamatovat, tak je to takzvaná luciferáza, doufám, že to říkám správně. A toto jsou všechno věci, vidíte, že oni pokračují stále dál. Bez ohledu na to, co se všechno ve světě děje, řekl bych pozitivního. Takže tady jde o to, abychom my se nestali obětí tady této činnosti do doby, než tedy se svět takzvaně vyčistí. No, protože takže tady jako sedět jenom a čekat, a jak někdo říká, ne, seďte jako v kině a jeste popcorn a dívejte se na film. Víte, přemýšleli jste někdy o tom, i když vám to dávají některé ty weby nebo ty zdroje, jako jsou třeba QAnony a podobně, také se hovoří o tom, že jsou tam někdy podstrčené zprávy, čili že se to nedá brát automaticky všechno jako za bernou minci. Přemýšleli jste někdy o tom? Já bych to doporučil, abyste tak činili. Takže my se potom můžeme stát vlastně lehce obětí následků svého přístupu. A pak už nebude rozdíl mezi takovými lidmi a mezi těmi neinformovanými, a nebo mezi těmi informovanými, leč neaktivními. To jsou ti, budeme informovat, probudíme a necháme sedět na gauči. Jo. Takže všichni budou zdál sedět na gauči a čekat, až na ně přijde řada k tomu jejich okradení a k té depopulaci. Takže když bych to převedl na ten příklad, který jsem kdysi uvedl s tím Titanikem, tak jinými slovy, oni si vybrali snadnější cestu k opuštění Titaniku, a to po tlesku zavce, nemusí nikam plavat, avšak na tu pirátskou loď, která je odveze, 9 z 10 zlikviduje cestou, okrade zlikviduje cestou, hodí žralokem a toho 10. si veme na ten ostrov těch hrdlořezů, kde teda bude hákovat, jak se říká, až teda do smrti. Takže tomu oni jako říkají jejich cesta, jo? Ale nevědí přitom, kam vede ta cesta. Takže já tomu někdy říkám, že to je cesta slepých ptáků, když cesta slepých ptáků byl kdysi výborný román od Ludvíka Součka, doporučuji k četbě, pokud ho seženete. To bylo vlastně jako by po stopách románu, nebo hrdinu románu Žila Verna, Cesta do středu země, jo? Když tam vstupují tou sobku na tom Islandu a tak dál. Jako je to výborný. Oni tam pak potom jdou také ti další a tam jsou dokonce ty slepí ptáci, ty malůvky, ty slepí ptáků, které ukazují tu cestu a kam ano a kam ne a tak dál. No, takže podívejte, kdo bude mít teďka o tom, kdo bude mít tu zelenou, když to řekneme, v tom přicházejícím novém světě, který bude postaven právě na těch aktivních lidech a nikoliv na těch, kteří budou dávat na odiv své duchovno, ačkoliv ve svém vnitřku nebyli schopni dosáhnout potřebných změn, tak si řekněme, to si řekněme také jako v tom dalším pořadu ještě, já se ještě o tom zmíním, ale v podstatě nakonec se o tom hovoří právě i v těch informacích, které se týkají přechodu lidí na toho živého člověka. Tady je důležitá jedna věc a to je i nakonec proces sebeurčení a znovu žití podle těch přírodních zákonů. A má-li k tomu ke všemu vůbec dojít, tak lidé nemohou se stavit do pozice, že je to nezajímá, protože to je politika. Pak to nemůže dopadnout jinak, než že sami dávají průchod cizím či skupinovým zájmům na úkor nás všech, těch zájmů nás všech, čili těch zájmů celonárodních. A proti následkům toho všeho pak jako chodí demonstrovat a pokřikovat na náměstí, sem patří třeba i ta cena a dostupnost těch energií, ale když jako předtím oni v podstatě na tyto věci nereagovali, protože to byla přece politika. A pak, když to zanedbají, tak chodí nad těmi, nebo kvůli těm důsledkům, chodí potom někam pokřikovat, Také mě někteří jako říkali, jako jak je to tam to a jak je tam všechny jako informují a jak to není pravda, že tam vlastně jenom chodí. Já nechci říkat zbytečně, já jsem řekl a říkám znovu, že je cenné, že už ty lidé, že se vůbec jsou schopni někde sejít, že se zase začnou uvědomovat nějakou sounáležitost. Problém je v tom, že oni stále tam neslyší o těch příčinách, o původcích těch příčin a o tom, jak ty věci řešit. Jsou někteří lidé, jako na Facebooku, kteří mi jako napomínají, že tomu tak není. Já říkám, když tomu tak není, tak potom proč teda se teda nic neděje? Proč teda se nic neděje? Proč nakonec ty lidé třeba volí zase tak, jak volí? A to jako si myslím, že tohle to jsou argumenty, protože to, že tam někdo líčí, jak je tam je to špatně a tohle to, že udělají špatně a tohle, to je hezký pláč a je na absolutně špatném hrobě. Takže a v čem je prvotní problém? Prvotní problém je v tom, že lidé nejsou ve své většině dostatečně politicky a ekonomicky vzdělaní, chybí jim znalosti z oblasti konceptuální řízení společnosti. To jako zejména. Ale jdou svojí cestou takzvaně. Nikam nevedoucí, ale hlavně, že je teda jako jejich. No. Já bych doporučoval zejména teda ty základní znalosti té oblasti konceptuální řízení společnosti. Dokonce na naší webové stránce www.zlatý-věk.cz, když se to rozklikne, tak tam už je teďka ve stádiu přeradu, tak tam jsou poslové budoucnosti /zlatý-věk.info, tak tam jako to najdete, tam jsou mezi videi v archivu, tak tam jsou pořady, kde teď byl třeba na téma státu, teďka jsou nebo budou na téma vlajek, to je velmi zajímavé téma, aby lidé věděli, co znamenají vlajky, jaká vlajka, a která ta vlajka ukazuje na to, která ta země je jaksi z hlediska svého významu a síly v popředí, která ne, co znamená, když jsou tam Prohy, nebo když je tam Klín a podobně. Je to velmi zajímavé čtení, nebo poslech, v tomto případě hodně vám to řekne, doporučuji vřele. Takže jedni teda pokřikují na náměstí proti tomu, k čemu sami nepřímo přispějí svojí volbou, druzí zase nic neděláním a čeká jim na zázrak či nějakou pomoc z hůry, což nazývají svojí cestou. A o tom, že jde o tu cestu do té slepé uličky, o tom jsem hovořil a už se k tomu ani se nechci vracet. Nicméně, pokud někteří lidé se nechtějí vzdělávat, nechtějí poznávat realitu, s ní se vlastně setkávají nebo ve které se nacházejí a s níž i svým dostavenými přístupy přispěli, tak jim asi není pomoci, protože pokud ten svůj fatální omyl pochopí, tak se mohou stále ještě přidat zpátky ke skutečným poslům a oddělit se tak od poslů zániku. To nejsou poslové budoucnosti, to jsou poslové zániku, kam někteří tyto lidé směřují. Takže oproti tomu existuje určitou dobu, už probíhají snahy tento projekt rozbít zevnitř. A či je pod stejným názvem a logem a tak dál, tak se avšak s dosti odlišným programem, který nahrává té protistraně. Takže to je lhostejnost z nevědomosti či záměrně, hovořím o realitě. Takže právě proto jsme i sáhli k tomu, že ten původní projekt Poslové budoucnosti bude probíhat pod označením Poslové budoucnosti /zlatý-věk, což je i zapsaný spolek založený na podporu činnosti celého projektu, protože když se objednává třeba sál, objednává se catering, objednávají se dárkové, teda reklamní předměty, a pak se prodávají a podobně, tak je na to potřeba mít hičo, je prostě potřeba také někde o tom vést účetnictví a tak dál a tak dál. Takže to není jako takové, že je zajímavé, že ti lidé to najednou, někteří to nechápou, když třeba sami podnikají a tam jim to problémy nedělá. Jo, jako, prostě je to zvláštní takové. Takže pro účely šíření vzdělanosti a osvěty hledáme k tomu vhodné zájemce a dále, a nejde nám přitom prvoplánově o sledovanost pořadů, těch, co nebudou, zejména těmi, co nebudou chtít nic dělat, ten se postavit po uskutečněných změnách do čela fronty na benefity z toho nového světového finančního systému a agendy Gessera Nessera s tvrzením o tom, jak daleko už duchovně postoupili před a že teda oni mají přednostní nárok na něco, tak bude vždycky hodně. Ale chci říct jednu věc, tyto lidi potkala velké zklamání a není to z mé hlavy. Ale k tomu se ještě dostaneme. Já bych dál se posunul k tomu novému paradigma, které osvobozuje člověka ze systému. K tomu právě směřuje ten projekt postové budoucnosti, protože bez poznání, jde o to, že bez poznání příčin a původců dosavadního nespravedlivého systému, tak lze ale těžko přecházet na nové paradigma. Protože ti lidé, když budou přecházet, nebudou mít totiž k tomu odrazový můstek potřebný a možnost toho srovnání. Takže často se pak nechají nachytat na podstrčené projekty typu některých těch reptiliánských a podobných. A že takové jsou, buď oni, anebo jim jaksi příbuzné, tak jako o tom není třeba pochybovat. Já tady nechci jmenovat, protože nechci jako na někoho útočit, ale existují a kdo se o tyto věci trošku zajímá, tak to ví, nebo by to vědět měl. No, velmi důležitou, ještě řeknu jednu věc, víte, když se jako slyším vystupovat ze systému, tak jako někteří lidé si myslí, že teďka vystoupí a teď už nebude nic a bude království nebeské, nebude nic. Přitom nepřemýšlí tak, že on bude vždycky ta společnost musí být řízena podle nějakých pravidel. A jestli to budeme říkat systém nebo jinak, to je věc jiná. Ale už jenom tím, že dodržujete nějaký soubor pravidel, soubor opatření, jako je například jsou pravidla silničního provozu, aby když vyjedete z garáže, abyste se nepozabíjeli. Víš, že se musí jezdit po pravé straně a že nějaká červená přednost prava a takovéto věci, tak to je do jisté míry taky systém. Víte, že máte důchodový systém, víte, že máte další, že máte školský systém a tak dál, takže že nebude nic, to si někdo špatně vyložil, jakože nebude vůbec nic. To, jako to, takhle to není. Pojďme se podívat na život na Zemi podle obou paradigmat. Protože vycházíme z toho, že se budeme potkávat stále s těmi, kteří se z různých důvodů rozhodnou zůstat ve stávajícím paradigmatu a s nimi budeme muset, nebo bude podle konkrétní situace, zapotřebí hledat novou formu spolužití na Zemi. Oni jako nikam je nikdo raketou na jinou planetu nevystřelí, budou tady. To znamená, tady je prostě potřeba se potom podívat a uvědomit si potřebu principu vzájemného respektování rozdílných voleb, myslím voleb těch cest, těch lidí, anebo s pomocí silných nástrojů si potom i zajistit teda ten svobodný prostor a tedy to právo teda toho živého člověka. Ale tu druhou stranu, ti, kteří zůstanou v tom starém, z jakýkoliv důvodu, prosím vás, tam může být to, že někdo dotečka na tom profitoval, tak si myslí, že bude profitovat dál, tak tam zůstane jiný prostě proto, protože se upsali, oni v rámci OPPT, tak byli vlastně vysvobozeni, oni se neuvědomí dostatečně. To, že to nefunguje, tečka, protože vlastně se nerespektují zákony, ani mezinárodní zákony a tak dále, to je věc jiná. Ale někteří lidé si to neuvědomují vůbec a teď se upisují se různým spolkům a oni se upisují znova těm šmejdům a oni se to neuvědomují ty lidé. Vůbec si to neuvědomují a teďka vypráví o tom, jako v kterém dé jsou a jak se cítí a jak už někde létají a tohleto, namlouvají si věci. A přitom ale jsou upsáni zase zpátky, zase někomu, to je jedna věc. A druhá věc, víte, to není o papíru, to není o kusu papíru. To je o tom, jak se ty lidé chovají, jak ty lidé myslí a jaké vztahy oni uplatňují vůči jiným. A já když si vemu i některé lidi, kteří třeba na tom začátku, nechci se někoho dotknout, ale kteří byli na tom začátku třeba i při tom prvním setkání těch poslů, tak mám pocit, že někteří lidé nebyli ani ve 3D, ty byli někde možná ve 2D, nebo já nevím, kde byli. Protože jako jestli tyhle ty lidé jsou nějací, kteří si domnívají, že někam, že jsou někde ve 4D nebo 5D, tak ty lidé se hluboce mýlí. Stačí se podívat na to jejich chování, ne tam třeba, ale třeba v tom setkání, ale potom následně poté. Potom i na některé jako jejich jako postupy a tak. Nechci to rozebírat, není to mým účelem, je to jenom čistě jako příklad. Takže je potřeba si říci, že od určité doby, v podstatě, kdy teda už jako dochází, aspoň na tom papíře, nebo podle toho zákona, dochází teda k tomu, že vlastně žijeme v systému neomezené odpovědnosti. Protože vlastně, já se k tomu za chvilku dostanu, k těm zákonům, které vlastně v tom novém systému budou platit. Tady vlastně celé balíky zákonů přestanou platit. To si ty lidé neuvědomují. Bude to velmi jednoduché říct zákonu, hned se k tomu dostanu za chvilku. Ale to znamená, že tam bude muset prostě ty lidé se úplně jinak chovat a ne si myslet, že tady z toho udělá džungle nebo Klondike nebo něco takového. Tak to prostě nepůjde. Čili tam je důležité to, že zatímco takové staré paradigma mizí, tak se musí projevit určitá psychologická změna, aby v nás ta změna také nastala. Čili to je taková určitá, řekl bych, jako je osobní apel, osobní výzva. A je tedy potom vlastně nastává čas, jak se říká, být odvážným či statečným, a to sám. A teď si vemte jenom příklad, kolik těch lidí dneska stále odmítá brát osobní odpovědnost, odmítá brát odpovědnost za své rodiny a tak dál. No, ale to potom do toho nového systému vůbec nepatří. Oni se to neuvědomují. Já, když jsme byli na tom třetím setkání v těch Královicích, já jsem tady, myslím, už minule při této příležitosti říkal, tak se tam jeden bývalý kolega, tak se tam ptal na to, a jak to teda bude v tom novém systému, jak teda, kdo teda bude dávat ty úkoly, kdo jako bude stanovat ty cíle. A já jsem tam to odpověděl asi tak, že ty úkoly nebo ty cíle jsou vlastně dvě možnosti, jak mohou být stanovovány. Buď někdo, kdo je nadřízený, tak vám to stanoví. To jste potom ale pořád ve 3D. A nebo z hlediska té odpovědnosti a těch možností, které v tom novém systému dostanete, tak si ty cíle stanovíte sami. A to jste potom, to je potom ten správný směr, když chcete postupovat výše. Toto je prostě potřeba si uvědomit. Ty lidé se budou muset daleko více rozhodovat, budou mít daleko větší volnost, budou mít daleko lepší finanční příležitosti na realizaci svých záměrů. Budou je to teda ty záměry, které nebudou dělány jenom pro zisk, které budou ekonomicky opodstatněné a tak dále, a tak dále. Budou tedy hlavně ve prospěch té společnosti. A prosím vás, ve prospěch společnosti to může jakýkoliv projekt. To může být třeba výroba kartáčků na zuby, nebo bot, nebo čehokoliv. Takhle to je, aby se asi nikdo nemyslel, že to bude jenom všechno jako zadarmo. To ne. Takže tady vlastně, a teď se dostáváme k těm zákonům, pro ty příjemce, když tam budou ty příjemci OPPT, o kterém hovoříme, což je ten jediný vlastně trust pro to lidstvo, což je teda vlastně nejvyšší teda možná teda možný trust teda ve vztahu teda k tomu stvořiteli, tam už mezi to lidstvo a stvořitele už se nikdo vmačknout ničím jiným nemůže, a tím tedy ty tři správci v podstatě na základě toho amerického obchodního zákonníku UCC, jak jsme si říkali, tak vlastně toto připravili a vlastně ten majetek vlastně obstavili s tou platností od toho těm korporátům a i těm státům, které vlastně dneska ty korporáty vlastní, těm bankám a tak dál, těm finančním institucím dalším. S platností od 23. No, s účinností od 23. ledna 2013. My se tak chvilku dostaneme, proč to dodnes nefunguje. Teď se vraťme k těm zákonům. Pro ty příjemce OPPT by vlastně měly zůstat jedinými pravidly hry, když to řeknu takto, nebo chování. Pouze ten obchodní zákonník UCC, to je ten americký, dneska je používán tedy, to je ten United Commercial Code, který je dneska používán teda celosvětově. Dále tedy univerzální nebo přirozené právo a obecné právo. To univerzální právo, to univerzální zákon, chcete-li, tak je to základní princip, který vlastně řídí chování mezi bytostmi a vyjadřuje se jako přípustná jakákoliv svobodná vůle, kromě případů, kdy to zasahuje do svobodné vůle jiné bytosti. A to je zásadní pro strukturu tedy toho OPPT, či to je ten ten trust teda pro to lidstvo. Tak a ten druhý zákon, to je to obecné právo, čili v angličtině common law, tak tam je vlastně, to je soubor tedy vlastně precedenčních zákonů, který vlastně je vlastně vyvinuto na základě rozhodnutí soudců a soudu během tisíciletí, čili to je vlastně postup, který je známý v anglosaském systému, kde teda vlastně vidíte, nebo čtete někdy celé ty detektivky, nebo vidíte ty filmy, kde se tam u toho soudu odvolávají na případ ten a ten, třeba 150 let starý, to je jedno, a říkají, a v případě, a ty tam jmenují toho proti tomu u toho soudu, tak bylo rozhodnuto v podobné nebo stejné věci tak a tak, a toho se dovolávají. Takže to je vlastně ono, to je vlastně soubor soudních precedentů. Když se vrátím k tomu přirozenému a univerzálnímu právu, tak tam je velmi důležité sebeurčení. Protože některé důležité body je třeba vzít v úvahu, pokud chcete jednat podle sebeurčení a podle principů přirozeného práva nebo zákona. Je jich tady více, já to jenom proletím. Za prvé samostatní jedná čestně soudržně, to znamená, že ze své pozice informuje o každé akci, kterou hodlá provést. Za druhé, být sebeurčený znamená být živým, svobodným mužem, ženou, univerzálním zdrojem hodnoty s neomezenou odpovědností. Za třetí, sebeurčení může být energetické s cílem asimilace a uvědomění nebo zveřejněné. A tady se doporučuje informovat systém, pokud chcete provádět konkrétní akce, což je součást čestného jednání, protože systém má smlouvu, kde přijímáme jednání ve spojení s právní fikcí, dokud není vyhlášeno sebeurčení. Za čtvrté, svéprávní zastupují sami sebe a jsou neomezeně zodpovědní za své činy, slova dispozice, nemohou být zastupováni třetími osobami, což by znamenalo opětovné upadnutí do stavu interdiktu. Za páté, sebeurčení mají hluboké porozumění právní hierarchii a v dokumentech, kde se používá jurisdikce nižší úrovně než přirozené právo, slouží k tomu, aby uvedli účastníka do kontextu a zdůraznili, že jsou porušovány minimální standardy a rozšiřují aplikaci na všechny aspekty lidské interakce. Za šesté, dokument vytvořený ze sebeurčení má moc pouze tehdy, je-li v souladu se statusem sebeurčení v současném stavu nelze budoucí sebeurčení uplatňovat, protože to je dehonestace. Za sedmé, dokumenty, které svéprávný člověk používá, doprovázejí živého člověka, ze kterého přímo vycházejí, proto je neomezeně odpovědný za to, co je v uvedených dokumentech vystaveno prostřednictvím jeho autogramu a otisku prstu. Čili není čestné zasílat dokumenty, které nebyly, nejsou asimilovány a které nemají úplné porozumění vyjádřeným zásadám a jejich dodržování. Za osmé, sebeurčený může podporovat ostatní sebeurčené zaslání dokumentů, vytvořených sebeurčeným různými způsoby a nikdy nereprezentovat jiného sebeurčeného. A teď tady máte za A studovat, asimilovat a chápat jednání jiného sebeurčeného, posílat jeho dokument s jeho autogramem, otiskem prstu, kde je přidat personalizovaný nápis vlastním podpisem za potřebí, který sděluje, jak je udržována akce jiného sebe určeného. Tohle to je docela šroubovaně psané, omlouvám se, ale jako přečíst to jednou chci, zabé studium osvojení si a pochopení jednání druhého sebe určeného. A přizpůsobení jeho dokumentu, jeho vlastním podpisem a otiskem, je nakonec přidáno personalizované psaní s jeho vlastním podpisem, které sděluje, jak je udržováno jednání jiného sebe určeného. A už jsme u konce, a to je za deváté, a to je svéprávní, mohu činit kolektivní akce, vždy s ohledem na to, že každý je neomezeně odpovědný a čestně odpovědný za svá prohlášení, dispozice a činy. Takže to je teda tady k tomu, abyste měli představu, ale pojďme dál, pojďme k tomu zvykovému právu. Prosím vás, zvykové právo, krom teda toho, o čem jsme hovořili, ten common law, tak v podstatě ve svém principu ale obsahuje čtyři základní zákony pro všechny oblasti života živého člověka. Za prvé, zachovat pokoj a mír. Za druhé, nezpůsobit žádnou ztrátu. Za třetí, nezpůsobit žádnou újmu a škodu. A za čtvrté, nepoužívat při smlouvách a dohodách žádný podvod. Jednoduché, co? Takže teď si představte, že budou jenom teda tyto zákony, budou tam ty precedenty, bude tam teda ten univerzální zákon, to znamená ten základní princip, jak jsem říkal, který řídí chování mezi těmi bytostmi, je přípustná jakákoliv svobodná vůle, kromě případů, které by zasahovaly do svobodné vůle jiné bytosti. A bude tam ten americký obchodní zákoník, ten United Commercial Code, to je všechno. Takže zbytek vám všechno odpadne. Odpadne vám to všechno, tak si představte asi, jak ty lidé budou muset být odpovědní a jak ten zbytek bude muset být asi, nechci říct hlídán, protože tady to jako přímé hlídání, že by tam u něj byli nějací policajti a tak dál, to nemám na mysli. Mám na mysli nastaveným systémem, aby teda tyto věci byly dodržovány a nebyl teda tady z toho opravdu nějaký divoký západ. Je zřejmé, že takovýto přechod, že nebude možný naraz, že to je záležitost třeba minimálně jedné generace, hovoří se třeba o 50 letech a podobně. Takže tady je asi potřeba si říct jednu věc, že už teď je vidět, jaký chaos v jakékoliv skupině, buď to je OPPT, to jsou teda ty, kde vlastně se dostává díky OPPT ty lidé do kategorie oživeného člověka, nebo těch živých lidí, kteří teda teď řeknou, dobře, já teď do toho vstupu, já budu živý člověk a tak dál. Ty postupy znáte, ale znáte je papírově, horší je to teda s tím, řekněme, uplatňováním těch změn sama v sobě, na to se jako poněkud zapomíná, tak je prostě potřeba si asi zdůraznit i teda takové, řekl bych, schody nebo stupně, možná cestu, po které se teda vlastně hezky šlapé od té první čakry k té desáté, či od nižší úrovně vědomí k té vyšší. A kde teda na úrovně otevření té desáté čakry, tak začíná vlastně první prožívání té skutečné jednoty. A tady vlastně potom ten pocit já se vlastně potom nahrazuje tím prožíváním my, čili teda té jednoty. Jo. A to už potom je teda ze vším, tedy on se říká s celým veškerenstvem, jo, ale prostě ze vším všudy. A ten, kdo si činí nárok na vyšší úroveň vědomí, než na které se nachází, tak je čistý diletant. Tady dokonce jsou texty, kde se říká, že to je dobytek. Já to nepoužívám, ale jenom vám říkám, co je. A on říká, ale zpětná vazba univerzálních konů toto potom koriguje. Já nechci do těch konů asi chodit, protože by to bylo zase poměrně nezáživné. Těch konů je hodně. Pojďme se podívat na to, na tu skutečnost, že vlastně jednak teda, kdo se nechce zabývat teda těmi zmíněnými souvislostmi, tak zažije sám ani stupňů v té duchovní cestě.
Ale mohou to, když, tak, když vám do toho vstoupí, mohou to někde lidé nalézt, ikony, když tak, aby samozřejmě studovali?
No, pokud
když říkáte,
to
že jich je hodně, že je teď nebudete uvádět, tak aby se na to mrkli někde, aby se na to koukali.
No, ať se na to určitě podívají, jako na internetu to mají, já je teďka, já to někde mám, ale vyhledávat to nebudu, protože jich je tuším asi 16 a to je zase jako dlouhé čtení.
Jo.
A jako přece jenom máme, budeme dělat první hodinu pryč a ještě jsme to moc neprobrali, teoreticky. Takže tady jde o to, že tím, a to je velmi důležité, prosím vás, vážení posluchači, je potřeba chápat to, že prohlášení se za živého člověka nebo oživeného člověka podle těch OPP dokumentů, tak tady nejde jenom o tu formální stránku vyplněných dokumentů. Tady je nedílnou součástí, abych řekl dokonce primární, přednostní, je skutečný vnitřní stav toho člověka. A kdo si myslí, že jen tou formální cestou s vyplněnými papíry si usnadní cestu z toho otrockého systému do nějaké spravedlivé společnosti, tak upozorní, že bude zklamán, že to nebude fungovat. A zejména ne u těch, kteří se nezodpovědně chovali už před prohlášením se za živého člověka. Takže tudy jako na to nevyzrají. Tedy, jo. Takže to jako bych chtěl říci. A ještě možná takové krátké zamyšlení nad kvalitami toho živého člověka. On sám ve své vnitřní jednotě svého bytí je v jedné osobě a při tom jim okamžiku de facto žalobcem, soudcem a vykonavatelem. Víte proč? No prostě proto, protože ho vlastně odbourání podstatné části zákonů ho k tomu vlastně přiměje. Já bych řekl dokonce v dobrém slova smyslu, že do jisté míry nutí. A pokud se mu děje újma, tak musí sám ty škody odhadnout a zajistit nápravu. A to je, bych řekl, a teď nějakým přiměřeným způsobem, ne toho druhého jít a zabít ho nebo něco, a to bych řekl, že je z hlediska vedického jako hodně už vysoko postavená léčka pro každého z nás. Tam se potom používá takzvané, na tom začátku takzvaná zdvořilá upozornění a tak dál, že jo, to je také, to by bylo také asi na samostatný pořád, ale faktem je to, že je potřeba přemýšlet zodpovědně, jak chceme tedy se svým životem užitečně naložit a jak to udělat maximálně vědomně, ne nevědomně, namátkou nebo bezděčně, ale vědomně, abychom věděli, co děláme. A musíme si uvědomit, že prvním nebo především takto zacházíme sami se sebou. A to okolí nám bude víceméně jenom vyzařovat nebo zrcadlit jenom to, co skutečně budeme vkládat do toho svého života. Čili to, co budeme tak jako dělat, jak se budeme chovat, tak ono se nám to bude také tímto způsobem vyzařovat zpátky. A kdo se nechce zabývat těmito souvislostmi, tak, tak sám zažije následky toho přeskakování těch jednotlivých stupňů té duchovní cesty. Takže tolik teda tady k této pasáži a pojďme dál. Tady je důležitá jedna věc, že ne každý je připraven být oživen. To se týká toho OPPT. Proč? Víte, oni existují 4 úrovně existence a lidských zkušeností. Někteří jako ten Dan Rudiar, což je teda Brit, který si dal jako nějaké indické jméno, já už jsem o té minule citoval, tak ten a je brán jako za takového klasika v této věci, tak ten rozděluje všechny lidské aktivity a potřeby vlastně do 4 hlavních kategorií. Ty na sebe navazují a vlastně ty jejich úrovně se jakoby navzájem prostupují. A podle toho je nakonec dělený nějaký astrologický symbolismus a způsob práce s ním, ale do toho bych se nepouštěl, to není opravdu jaksi moje doména. Pojďme k těm úrovním. Ta nejnižší je úroveň biologická, na té se odehrávají základní biologické funkce, jako je dýchání, rozmnožování, asimilace potravy a podobně. A ten astrologický symbolismus tady funguje na úrovni základních principů vlastně vztažený k těm sedmi viditelným planetám. Jo. Takže to je vlastně cyklus zodiakálních znamení, ten je tady vlastně považován za souhru sil, světla a tmy, to jsou ty yangové, jinové, jo. To jsou, o tom jste nepochybně slyšeli. No, to jsou zážitosti teda stránky té unitární energie Čchy a tím se zabývali starodávní čínští taoisté. Ta druhá vyšší úroveň je úroveň společensko-kulturní. A na ní se lidské bytosti spojí do skupin, tam už to počíná prosím vás tupou a pak to jde přes národ, stát, pak jsou tam politická, církevní, náboženská, kulturní, vědecká a jiná se skupení, organizace, působící třeba na národní, nadnárodní úrovni, mezinárodní úrovni a tak dále, a tak dále. A tady je potřeba vědět, že jedinci, kteří se nacházejí v sociálně kulturní úrovni vědomí, tak ty nepochopí nikdy podstatu a princip oživení a vystoupení z moře. To je, víte, vystoupení z moře, když se přihlásíte o ta svá práva, o ten spravedlivý podíl, o to světové bohatství, ale nejenom to, o to své vlastně oživení. Pokud se nedostane ten člověk na úroveň individuálního vědomí, a to je přes všechny ty svá možná vyprávění o osobním posunování a tak dál, to jsou prázdné řeči. A klasickým případem takové pospojitosti jsou skupiny, které vlastně bezprostředně po svém, řekněme, papírově byrokratickém a nikoli vnitřním oživení opět budují vlastně určitý do jisté míry kabalistický stát, který podepsali, ale jeho strukturu neznají. Vzpomeňte si to, co jsem říkal před chvílí, nebo téměř úvodem, kdy jsem hovořil, že prostě ty lidé z neznalosti zasedou a teď se upisují do různých skupin a tak dále, kde třeba pár hesel je jako dobrých a nebo jakoby deklarovaných záměrů, ale pak jsou tam mezi to podsunuté ty věci, které právě jsou z té druhé strany a navíc se to zase znova zavazuje. Tady nejde o to se nikam nezavázat. Byli někteří lidé, jsme třeba my dělali spolek na podporu toho projektu, kde teda nikdo vlastně jako nějak jako nikde registrovaný není. A říkali jsme, no tak u toho spolku, tam samozřejmě musí být i představitelé toho spolku zapsáni, v podstatě jde o předsedu a o všem dozorčí rady, tak to byl jako obrovský poprask, že všichni musí zapsáni a teď ještě někdo začal trousit nesmysly, že na ministerstvu vnitra takové to úplně nesmysly. Takže vůbec ne, je to na obchodě rejstříku, je to jenom předseda a pak je to dozorčí rada. Či ani u toho spolku ne, prosím vás. Jo. Samozřejmě, že ten spolek, že si teda eviduje své členy, že jo, kteří platí nějaké příspěvky a podobně, to ano, a nikde to jako není. A ty členové toho projektu, ty poslové, tak ty nejsou vůbec, jo, to jako to vůbec ne. Tak jenom zase to opakuju, aby zase někdo zase neříkal něco, co není pravda. A tyto lidé, kteří v podstatě tak to postupuje de facto, nevědomky třeba, budují vlastně nový kabalistický stát, protože vlastně podepsali něco, co a tak dál, něco, jehož strukturu neznají, tak v podstatě se vlastně říká, že nejsou mentálně dospělí. To je důležité vědět. To je vážně pro vás, hlavně pro ty, kteří ve snaze něco udělat, tak jsou všude. Oni podepsali a oni jsou ve třech spolcích, oni jsou ve čtyřech spolcích. Oni sice mají úplně protichudné, některé věci mají stejné, jiné mají úplně protichudné. Teď nehovořím s námi, mám na mysli i mezi sebou, ale oni jsou prostě tu všude. Aby nikdy nic nezameškali, tak jsou všude. Oni nedělají na sobě. Oni se zase jdou někam, honem se jdou někam přihlásit, honem se jdou někam evidovat. Tak to je přesně špatně toto. Toto je přesně špatně a vracejí se tam, odkud je jiný vytahli. Opět se vracejí do těch starých problémů. Toto je prostě potřeba, aby ti lidi se začali uvědomovat. Třetí je ta úroveň individuální, na kterou se dostávají jednotlivci po setkání s čímsi mimořádným. Dostavení zkušenostem známého prostředí cizorodým. To znamená něco, co v tom dosud, podle jejich dostavních zkušeností, tak to prostě, když se pohybovali, tak to je cizorodé, to oni neznali. A to v nich vlastně probudí jistou, řekněme, existenciální krizi. A ta krize je vlastně počátkem dlouhodobého procesu zrání a přeměn osobnosti a na jeho konci toho procesu, tak se ten jedinec má stát rozvinutou plnou osobností. Takže to není jako nic špatného, to je součást teda nějakého procesu. A k tomu je ale zase znova prostě potřeba, řekl bych, jak se říká, interpretovat dosud platné mýty, ale dát jim nový smysl. A to je jako velmi, velmi jaksi důležité. No, ta čtvrtá úroveň je transpersonální, ta je rozvinutá a tam teda plná osobnost po další sérii zápasů, tak vlastně, aby se teda stala místem protnutí té lidské dimenze vědomí a toho, co lze nazvat absolutní transcendencí, tak ta vlastně, tam se musí už tedy vlastně, řekl bych svým způsobem, jak si upráznit. A tam je prostě potřeba se dostat prostě do zcela nové polohy, a kde teda v rámci teda té absolutní transcendence, ta je pak zobrazována, řekněme, světelným paprskem, který teda jaksi vychází z té hlubin teda toho kosmu. Ale to už je v lidské bytosti, se tak by se stalo ohnisko vysoké duchovní a už se dá říct asi bez váhání božské inspirace. Tam si myslím, že jako drtivá většina z nás nikdo nedosáhne a naším cílem a snahou by mělo být dostat se z té kategorie druhé, to znamená z té kategorie, z té úrovně společensko-kulturní na tu úroveň individuální. Tam si myslím, že to by mělo být. Takhle by to mělo být. Tady ta sociálně kulturní, já bych tady řekl i některá takové ty příklady těch různých, i toho, co se prosazuje, taková ta past toho pozitivního myšlení, někdy se říká usmívej se nebo chcípni, se tomu taky říká, někdy odborně smile or die v angličtině, kde o tom píší i různé knihy. To je také někdy, když mi jako někteří říkají, no a vy jste pořád vážní, vy se neusmíváte. No víte, když nemám důvody, no tak se neusmívám, protože ta situace je vážná poměrně, to je jako určitě vážná. No a já myslím spíš na takovéto věci, takže jako nepatřím. On také se hovoří o takzvaném, já si to najdu, abych použil správně to první slovo, tyranie vytetovaného úsměvu. A to si pamatujete, že i v některých podnicích pořád jako, máte být pořád jako nesmírně pozitivní, oni vás tam berou na úvahu, máte je pozitivní, pořád se máte jako usmívat a tak dále, tak to je tyranie vytetovaného úsměvu. Jo. No, pas pozitivního myšlení, teorie vytetovaného úsměvu a tak dále. Takže to jsou takové ty věci, ale tam jako to není. Další taková léčka, no, pas na lidi je tvrzení, Bůh chce, abyste byli bohatí. Jo. Nebo někdy vy se dostanete do nějakého, přijdete o zaměstnání a teď vám se někdo snaží namluvit, že to je vaše obrovská příležitost. To je příležitost dostat se jako někam jinam, dostat se jako do jiných vyšších poloh. No, velmi teoreticky ano, ale víte, že prakticky to jako moc nefunguje. No, takže takhle to je. Samozřejmě je tady i důležitá moment, je i autorita. Ta autorita zase samozřejmě u těch lidí může být buď přirozená, vrozená, anebo je násilná. Tady je důležitým znakem nepoužití násilí, protože tam, kde už je zapotřebí nátlaku, tak se nejedná o autoritu a už vůbec ne o autoritu přirozenou. Takže tady třeba ta moderní společnost a v ní teda ta kabala, tak ta se snaží odloučit autoritu od konkrétních osob a spojit ji vlastně s neosobním úřadem. To si všimněte, jo, toto. Půjdeme dál ještě a když se na to podíváme ještě kam to celé teda ten nový systém směřuje, a já se nebojím používat slovo systém, protože zase je to systém, zase vidíte, že je soubor něčeho, že to není, že nebude už platit vůbec nic a budeme tady, nevím, sedět na louce a budou nám letat jenom pečení holuby do úst a tak takhle to nebude. Tak to směřuje, já jsem taky minule zmiňoval, k meritokratickému systému. Co to znamená? Znamená to, že to bude směřovat k vládě schopných, nadaných. Je to forma správy, ve které jsou funkce a také odměny rozdělovány podle schopností. Mě tady těžší slovo správa, protože i ten stát by neměl mít vládu, my nepotřebujeme vládce. My potřebujeme správce státu, zodpovědné správce státu, potřebujeme národní hospodáře do toho státu a ne tady mít ekonomii, těch ekonomů jsou tady plné kornouty, ale jsou to ekonomové, kteří nám ty pořád deklamují ty neoliberální poučky, které ten systém se neosvědčil, to my víme, takže to nám jako moc nepomůže do toho. A oni, když se teďka naučí něco jiného, tak jedna věc je něco naučit, ale druhá věc je potom mít to jako zažité a také tak přemýšlet. Takže ten meritokratický systém bychom měli chápat spíše jako prostředí, ve kterém je každý hodnocen úměrně svým zásluhám a spíše by měl fungovat tam, kde díky velké hustotě spoju mezi lidmi dochází k častému přenosu informací. Tam je to důležité, protože tam, kde ten systém není takhle propojen, tak tam, to je přímě protiklad, je systém takzvaný topokratický, ne topografický, prosím vás, to je vytyčování na mapách a tak, topokratický a tam se vlastně odměna a moc tak je závislá především od postavení, umístění v tom topologickém smyslu, zná prostorově. To znamená, že každý jedinec, jak je teda v té společnosti, v té síti umístěn a my víme, jak je umístěván v těch jednotlivých vládách ze zahraničí. Tak to ne, prosím vás. Pan kolega něco chtěl říct, takže ať prosím, ať hovoří.
Je. Yeah. No, ale teď mi to vypadlo, protože jste to zamluvili. Já a ten, to bylo o těch klíčích a souborech, no, tak teď mi to fakt vypadlo.
Tady je důležité, možná si vzpomněte za chvilku, že my máme svobodu pokojně nespolupracovat se starým systémem, je čas tuto svobodu uplatnit. Ale musíme zjistit, jak kroky OPPT změnily právní prostředí a jak se to odráží v nějak samotných. Já bych tady u tohoto bych chvilku zůstal déle. Víte, svoboda pokojně spolupracovat, vystoupit ze systému, to je výborný. Ale přes ty všechny věci a připomínky, které jsem měl, ono by to šlo. Jenže tam potřebujete, aby to byla většina společnosti. A tady nám to bude drhnout, protože většina společnosti to zdaleka nebude. A vzpomeňte si, když se ptali pana Bašty, jestli kdyby byl zvolen tím prezidentem, jestli by opravdu odvolal tu vládu, a on jim řekl ano. Pokud mě podpoří aspoň 70% občanů, tak ano. To je takzvané paretovo pravidlo, ale budeme mít těch 70% občanů. No kde bychom je vzali, prosím vás. Ty lidé nejsou natolik vzdělaní, ty lidé to nechápou, ty lidé nerozumí ten souvislostem. A na to, aby se to naučili, no tak jako to bude hodně dlouho trvat a myslím si, že jich ani 70% nikdy nebude, prostě proto, protože mnozí jsou jako hodně zakoření v tom systému, někteří samozřejmě už jsou dneska pod vlivem mnohonásobného nebo vícenásobného očkování a tak dál. Těch důvodů bude více, někteří tedy, jak si tento systém, který zatím je, tak jsem osvědčil, protože oni si pomohli v něm. Nechci říkat, jak oni si v něm pomohli, tak oni nebudou tím měnit, takže těch 70% nebude reálných. Takže ono nespolupracuje s tím systémem, víte, to musíte se na to dívat i s přihlednutím k okolnostem v tom, kterém státě. To je to samé, jako když řeknete, dobře, tak my si budeme pěstovat tady a budeme žít z toho, co si vypěstujeme. já se k tomu s tom jiném pořadu, ale jenom tady řeknu, na štercenou rovinu byste potřebovali hektar, z toho na půlce obilí, na půlce brambory a pak to druhý rok přehodit, aby se vám ta půda nevyčerpala. Nebudu řešit takové věci, jako čím to budete hnojit, nebudu řešit takové věci, že teďka ten starý systém se snaží teďka lidem sebrat veškerý majetek, to zná i to poličko by vám sebrali, že se snaží zakázat ty farmy. To nebudu řešit, držme se tady tohle z toho. Ale jednu věc, když někdo řekne nás je 70 tisíc, kde se ženete v České republice 70 tisíc hektarů lidí zlatí? Jo, kdybyste byli v Rusku, kde je hromada neobdělané půdy, kde vám ji dají, já nevím, zapakatel a tohle, tak to jo. Ale tady to není. A vy žijete tady, tak jako musíte také přihlížet teda k těm podmínkám, ve kterých jste. Bez toho to nepůjde, bez toho je to potom utopie. Já, pokud někdo někdy nabyl dojmu, že jsem proti živému nebo oživenému člověku, tak se hluboce mýlí, hluboce. To má svůj význam, ale to, co někteří dělají, a bohužel ty různé spolky matou hlavy, nebo někdy jednotlivci, tak oni zásadně přepřáhají vůz, kočár, přepřáhají před koně. Ono to má všechno nějakou posloupnost a to je to, co říkáme, jsme schopni ukázat nejenom cíle, ale dát i know-how, či vědět, jak to udělat. A v tom ty lidé tápou a to takže hrozně. Takže to jenom jako považuju. Takže to je jedna věc. A tady v této souvislosti se musí také podívat na to, jak ty kroky OPPT změnily právní prostředí a jak se to odráží v nás samotných. Tak v nás samotných se to odráží tak, že my bychom to chtěli hned bez ohledu na to, jaké máme právní prostředí, protože to právní prostředí se ale vůbec nezměnilo. Ve Spojených státech pro zajímavost, tam víte, že tam byla ta, jedna z nich byla ta Heather Jarrettová, ta z těch tří správců, to byla právnička, tak tu jsme dokonce potom zavřeli. Proč? No protože, když bylo vyhlášeno teda to OPPT 1776, tak dost lidí se sebralo a hned běželo prostě na ty úřady a tím vyplatili jejich spravedlivý podíl na světovém bohatství. No tak jako on, tak tam nakonec jsem s tím měl problémy, že tam šíří nějaké poplašné zprávy a tohle, měl s tím problémy. Proč? Protože ty lidé si neuvědomili, že tam k tomu není právní prostředí. Protože tam ta protistrana, ať už teda globalisti, nebo teda ten deep state, tak oni samozřejmě se snaží, už dneska ty zákony sami nerespektují. Víte, že oni místo zákonu, taky už jsem o tom hovořil, vlastně oni vlastně používají teda ta pravidla, které oni si vytvoří a chtějí by ostatní respektovali ta jejich pravidla. A takže tady jako ta realita pokulhává to tím právem. Po právní stránce na to nárok a titul je, ale nemůže toho vymoct, protože se to dá vymoct jedině silou. A to je už to, co říkal svého času ten generál Flynn, že jako jedině silní armáda. To říkal prezidentu Trumpovi, než prezident Trump končil začátkem roku 21, někdy v únoru, nebo kdy to bylo, tak než končil v úřadě. No ono se ukazuje, že to jiné nebude a nakonec teďka vidíte, že to jsou i důvody dneska i toho konfliktu na té Ukrajině. Protože to není jako Rusko-Ukrajina, samozřejmě jako oficiálně ano, ale to dneska hlavně Rusko versus Spojené státy v zastoupení tedy na tém, že jo. Takže má to, chci tím říct, že to má jako prostě širší kontexty, jo? Že to není jenom nějaký problém, samozřejmě ano, tam jako fašismus tohle, ale má to jako širší souvislosti toto. Takže když se na to pak podíváme, proč jsou teda vlastně ty korporátní společnosti a jimi ovládané státy a banky stále ještě u moci, tak je to právě proto, že lidé zatím prostě buď to na jedné straně nevědí, nejsou na to vzdělaní, nevědí, tyto věci neznají, že tady tato možnost jako je. Na druhé straně těch lidí není tolik, aby tedy oni byli schopni, řekněme, jak ty státy, tak ty korporace a podobně, aby byli schopni bojkotovat, účinně bojkotovat. To tady není. To by musí mít těch 70%. A to víte, že my jako nemáme. Tady to strana. A ty vlády tedy, samozřejmě ty korporátně kontrolovaná média, do toho také patří, tak jako ze zřejmých důvodů, z vlastních důvodů odmítají oznámit vlastně svoji vlastní smrt, že už vlastně dávno skončili. Že skončili na začátku roku 2013. Kdo to ví? Kdo to říká těm lidem na tom náměstí, když teda někdo říká, jak jsou tam informovaní? Vůbec nikdo. Vůbec nikdo. Ale přitom ty lidé mají teďka výběr ve svých rukách. Buď teda se o ta svá práva skutečně ozvat, a to tak, že organizovaně a důsledně, a nebo potom hrát tedy s těmi korporacemi a s těmi vládami, které jsou pod jejich kontrolou, hrát nadále jejich hru a pak se vůbec nikam nedostaneme. A jako tady někde vystupování a tak dále, když tady jako ta pravidla jsou jiná prostě a těch lidí nebude tolik, aby mohli z něčeho vystoupit a bylo to někde jako znát, nahledě k tomu, že dneska třeba někdo říká, dobře, uděláme demonstraci. A já říkám, no dobrý, ale je za situace, kdy teda má být Evropa a ty vlády mají pomoci k tomu, aby byla deindustrializována, mají lidi přijít o majetek a tak dál, tak já si myslím, že ta vláda, že jí to jedině bude vyhovat, pač lépe si budou plnit ty úkoly a budou mít vyníka, nebo je to na ní. Řeknu, podívejte se, oni ty lidi nedělají, když ti lidi nedělají, no tak jako samozřejmě nemůže brát peníze, tak jako nebudou splácet hypotéky a tak dál, nebudou ale platit zdravotní a sociální, tak nebude na důchody a už se to rozjíždí tohoto celé. Takže víte, je potřeba to asi i tyhle ty věci zvážit, protože dneska je 21. století a jako jít řešit problém 21. století, instrumenty, nástroje z 19. století, mně nepřipadá úplně jako nejšťastnější nápad. Jo, takže tady k tomu, takže je samozřejmě otázkou takovou, že vlastně nás všech jako svědomitých občanů na světě by mělo být a je tedy pochopit, co se vlastně stalo, jak bychom, abychom teda mohli informovat ostatní a konečně teda zahájit proces globální změny, na kterou jsme všichni čekali. A tady jde o to, že teda tady je vlastně ten One People's Public Trust, že to je ten teda trust, on říká jednoho člověka, je míněno jako lidstva, pro všechny jako stejně a tak dále. Tak jako ono to platí, ale těm, kteří neznají ten pojem teda vůbec toho trustu a ten pojem vlastně fideikomist, který se to vlastně celé jak se vyvinulo, neznají ani ty historické, politické a ekonomické pozadí celé té právní operace, která vlastně poznamenala teda, řekl bych, celou éru, tak tady bych jako doporučoval těm lidem, aby si to nastudovali. My teďka k tomu budeme vydávat v rámci třetí informační vlny leták, docela podrobný. Je hodně, prosím vás, podrobný. A chtějte pochopit jednu věc, vím, že to někdo třeba nepřečte jako najednou, tak si to čtěte po částech, ale když tam nedáme tu historii, která je jako velmi zevrubně udělaná, tak někdo řekne, ale oni si to vymysleli a oni, promiňte ten výraz, oni kecaj a bohu, jak to je. Tam to máte s těmi historickými fakty, máte tam data, máte tam jména, máte tam všechno. Ale musíte si to nastudovat a třeba točit po těch částech, aby teda jste věděli, jak to nejdřív bylo, vlastně, že to vykoristování začalo přes tu církev, pak tam byly ty ilumináti, pak tam teda byly v podstatě ty oligarchové a pak to teda dál to teda potom přešlo až do toho stádia, které nyní, které teda vlastně, kde jsou to teda vlastně společnosti, které jsou vlastně ve skrytu a vlastně k těm úkolům, nebo k těm postupům, jak teda tu společnost trhnout, tak vlastně oni využívají teda ty vlády, které si tam oni dosadili. Jo, takže to je prostě, i tady tento vývoj máte tam i další informace. Takže vlastně my jsme, když to vemu, tak jsme papírově svobodní, ale zatím je nám to vůbec platný, protože my se o tu svobodu neumíme organizovaně a jednotně vzít. Takže to je, opakovat, jak tomu došlo, už nebudu. To si myslím, že je, jak si, to bych nosil dívat, aby to opakoval úplně všechno. Nicméně, tady ty důvody, jako proč tomu tak je, ten systém je ukončen. Ano, ten systém, o kterém se hovoří, jako systém jako ten původní, ten zlý systém je ukončen, ale přitom jede dál. Po právní stránce ukončen. Měl by ukončený majetkově, ale to není. A dokud oni budou mít majetek, budou mít moc. A to je přesně to, o co zápasí, protože oni to dobrovolně vydat nechtějí. A když se to teďka podíváme, teda, proč tomu tak je celý a proč teda vlastně ta realita pokulhává silně za tím právním stavem, tak zaprvé ty důvody. Lidé se nezajímají o informace a neznají proto pravý stav věci. Někteří se na tom ještě zakládají a přispívají tak vědomky či nevědomky o zachování starého systému, ač vykládají při tom, jak z něj vystupují. To je jako velmi půvabné. Jo? Vypadá, že z něčeho vystupují a myslí si, že někde podepíší papír a nic jiného nezajímá, myslí si, že něco vyřešili. Nevyřešili vůbec nic. Druhá věc. Znalosti znamenají moc. To jako velmi často opakuje Valery Pjakin třeba. Já dodávám. Neznalost znamená bezmoc. A mnoho lidí dnes už chce něco na té situaci změnit k lepšímu. Jenže místo sebevzdělávání chodí pokřikovat na náměstí, a to bezvýsledně. Ať se nikdo nezlobí, byly demonstrace, byly velké demonstrace. A platí to, co jsem říkal, to, že je dobré, že teda lidi sám sejdou, nějaké sebevědomí a tak dál, a tak dál. Ale jinak jako je to bezvýsledné. Co se změnilo, mě řekněte? Změnila se vláda, nechtěli jste Babiše, máte Fialu. Pomohli jsme si. Na Slovensku nechtěli Fica, tak tam mají Matovici, teď tam mají Hegera, pomohli si. No vůbec ne. Proč? Protože ten systém je zachován a v podstatě ta metropole, to zahraničí, dodáte do té kolonie, tak vymění tu koloniální zprávu, dodá se tam jiné. Ještě horší prostě. No tak. Takže tady vidíte, že tady je prostě potřeba, tady je chyba v tom systému. A když tady někdo bude vyprávět, jako puste mě tam a zvolte mě tam a tak dále, já půjdu ty sněmovny, já to tam budu dělat lépe. Nebude, protože v tom systému ani nemůže. Tady je potřeba změnit systém a ne jenom osoby. Takže v tom neinformovaném stavu ti lidé nejsou schopni si pak ani stanovit reálné cíle, natož nějaké sofistikované způsoby, jak jich dosáhnout. Za další, ti lidé bez potřebných znalostí z oblasti politiky, politekonomie a dalších oborů, tak se neustále upínají na nové vějičky, kterým ti globalisté předhazují. Jo? A teď tady můžu jmenovat jako Alatra, Tvořivá společnost, Nová Bohemia a další. A ten cíl je jasný, udržovat nespokojené lidi nadále rozdělené. Podobné praktiky se táhnou historií, jenže lidé již neznají, takže už si nejsou tu historii, takže si nejsou schopni vzít poučení a jsou nuceni si historické události, byť třeba po změněné podobě, tak si je zopakovat. Podívejte se, to máte to samé, jak teď tady budou tvořit, já nevím, a budou mít své území a já nevím, co všechno, třeba příklad Nové Bohemie. K čemu to směřuje? No směřuje to k rozbití národních států, k vytvoření regionů, kde nás někde k někomu připlácnou, to je sen Evropské unie a následně bude znamenat likvidaci i toho a naše rozpuštění jak států, tak i národů v tom tavícím kotli té velké Evropy, té euroříše, namícháno tedy s těmi dovezenými migranty, a vytvoření teda toho chalifátu a mezi tím tedy samozřejmě postupná likvidace těch lidí, kteří budou umírat a tak dále. Že jo? Takže a tohle z toho oni si neuvědomují ty lidé. To je to samé, jako když si někdo na Moravě tam chtěl dělat někde nějaký svůj stát a podobné věci. Ať ty lidé se začnou zabývat těmi základy těch konceptuální řízení společnosti, tam se třeba dovědí, že prostě stát má mít nějakou šanci na existenci. Tak potřebuje zdrojovou stabilitu a to začíná od 10 milionů lidí nahoru. Tak ať si to přečtou pro Ježíši Kriste. Ty lidé o tom nevědí vůbec nic a prostě jako informace, které z nich někdy jako vycházejí, tak jsou opravdu jako, je to špatné. Samozřejmě dalším důvodem jsou i teda ty skorumpované vlády, které slouží protagonistům končícího systému, a budou se ve svém zájmu udržovat v těch svých zemích, tam budou udržet ten dostavený stav. Jednak proto, protože jim vyhovuje, z hlediska pozic, z hlediska příjmu a tak dál. Jednak proto, že vědí, že ten stav skončí, takže budou voláni z odpovědnosti. Jo? Protože tím vlastně, když je udržet ten dostavený stav, tak s ním i ten podíl na té moci a tu beztrestnost. Takže tady jako na nic jako nespolehejme, že jako bude. To jako ne, to musí pak být úplně jinak jako postavené vlády, a já říkám ne vlády, ale spíše správy státu, abych se toho pojmu nebál. A to musí v rámci přímé volby a přímo volení lidmi ze zdola. A nemusí to být tak, že všichni politici, kteří dneska jsou v politice, takže musí nutně skončit. Ti, kteří jsou dobří, kteří budou pracovat pro lidi a ti lidé si je zvolí, tak zejména z té opozice se dostanou spíše někam do té sněmovny, když tam potom tak touží, než způsobem teďka, který je, protože mezi těmi velkými a malými politickými subjekty je vykopán tak hluboký příkop, to je otázka peněz, to je otázka přístupu, respektive nepřístupu do velkých médií. Podívejte se, jak to bude teďka při volbě prezidenta, kdy některý tam tři debatujou a Česká televize rozhodla, kdo budou první tři a ostatní tam někam posadí dolů mezi diváky a podobně. Co to je pro boha tohle? Takže ty představitelé těch menších politických stran dneska při tomto systému stejně nemají šanci. Jejich šance je naopak v tom novém systému. Oni to ještě nepochopili. A je to tak. Pokud teda samozřejmě pro ty lidi budou schopni a ochotní něco dělat a ty lidé si je vyberou. Ty lidé si je zvolí. No, pojďme dál. Jaké jsou metody? Pojďme se pojít, jaké jsou metody těch globalistů za účelem udržení moci. Tak oni za prvé zásadně odmítají uznat právní stav. Kvůli tomu přestali respektovat tyto mezinárodní právo, o tom jsme hovořili. A tady si lze povšimnout to, že to mezinárodní právo, že se už jako Západ už se několik let nedovolává, on se dovolává těch pravidel, že ty ostatní nechtějí respektovat pravidla, která oni si napíšou. Podívejte se, my jsme měli transatlantické hodnoty, to bylo oblíbené téma pana Hamáčka, který odešel, aniž nám vysvětlil, co se za nimi skrývá. Ty jsou to zase v posledních letech mezinárodní pravidla. Jaká, že jo? No tak teda si Západ, respektive Spojené státy, sami napíší a která se jim zrovna hodí. Za druhé, v těch svých koloniích udrží nadále status quo, k čemuž přispívá i výběr jejich koloniálních úředníků v těchto zemích. A tyto koloniální zprávy se nadále označují jako vlády. Teď samozřejmě dochází k dalším věcím, jako je cenzura informací, používání vlastních desinformací, zesměšňování či kriminalizace patriotů. To souvisí velmi úzce s protokoly sionských mudrců a také s toronskými protokoly. O těch tady nedávno byla řeč a nepochybně se ještě bude. Toto je téma toronské protokoly, s kterým jsem začínal na svobodném vysílači někdy, já nevím, 4 roky zpátky, nebo jak je to dlouho už. Nedávno jsme to opakovali. Dále snaha o odvrácení přicházejících změn silou. To jsou ty rozpoutávání těch válek či různých lokálních konfliktů. Proč? No protože tím se vytváří nestabilní prostředí a oddaluje se vlastně možnost celosvětového vyhlášení Gesera. Předtím schodili dvojčata, předtím, když podobné pokusy byly, ať se to ještě nemenovalo Gesara, a šlo také o to týkalo Stofedu a obnovy za ten krytého dolaru a podobně, tak zase byl zavražděn Kennedy. Pořád něco jinou, aby se to oddálilo. Takže, když se na to podíváme, jak teda lze uvést ten skutečný stav na úroveň stavu právního. Tady je možná jedině systémová změna, a to si ale vyžádá odebrání majetku a tím i moci stávající mocenské skupině, ta ho dobrovolně, jak jsem říkal, vydat nechce. Takže po nějakých 5-6 letech jednání, marného jednání, to myslím od toho roku 2013, kdy teda to OPPT a ten celý teda proces teda vyšel, tedy, jak se říká, na světlo boží, tak teďka o těch 5-6 letech marného jednání, to vypadalo, že taková je ticho, poběžně pauza, ono se jednalo, tak vlastně nastupuje teda ta řešení silová. Teď je problém v tom, že na té Ukrajině to tak, jak to je, hrozí tady světová válka do značné míry, někdo říká, že ne, jiní říkají, že ano, odborníci říkají, že ano. Je tady možnost ji zastavit, ale to, zase, to by bylo zase za cenu občanské války ve Spojených států. Víte, že to není ani jednoduché z hlediska vnitřního konfliktu v Izraeli. Otázka následného sjednocení Číny s Tchajvanem, protože na tom Tchajvanu to není jenom o to, že tam jsou samozřejmě jsou tam také ty podzemní dumps a také se tam lecos v tom podzemí vyrábí. Takže to všechno ze vším souvisí. A tady také o jednu věc, tady je o nebezpečí přiletí toho konfliktu na Ukrajině dále do Evropy. Možná i do zámoří. A my v té Evropě si o to jako vyloženě říkáme, nemusím to rozebírat, víte, o čem mluvím. Takže když se na to podíváme, na to, o co usilují vlastně ti, kteří se snaží o zachování té své moci, tak světoví globalisté mají zájem především o ovlivnění světa a zachování co nejvíce zdrojů pro ně na nezničené planetě. Zatímco ten deep state, ten hlavně na uplatňování té politiky, té zahraniční politiky americké Pax Americana, což je teda takzvaný mír po americku, a což je to jako řečnický způsob existence a tomu podřízení zahraniční politiky. Tam je důvod i nakonec pro nemožnost pro mnohé z nich, těch členů Deep Stateu, uplatnit se jinak, zvláště v těch Spojených státech. Takže tam je to boj, za každou cenu tam je to boj o přežití. Jo, tam oni to vědí a tak dál. No, tady třeba, když se podíváme tak na ty informace třeba toho Scotta Rittera, toho McDouglase, těch amerických vojenských odborníků, tak je důležité poznamenat, že s ohledem na rychlejší vývoj ruské a čínské vojenské techniky, tak nebudou mít Spojené státy v případě války s těmito zeměmi po roce 2013 už žádnou šanci. To znamená, proto je také teďka pořád neustále ta snaha tu válku rozpoutat, prostě, ale oni nechtějí ten západ, aby to bylo, jako tak říkajíc, na nich. Takže z tohoto pohledu je potřeba rok 2013 považovat za velmi rizikový. Jo? A pro svět teda je velmi důležitý tedy i z hlediska teda toho přežití světa. Protože víme, že ta protistrana, že má různé zbraně, tektonické a další, kterými je schopen ten svět ještě pořád ohrožovat. Zase nechci chodit do detailů, nechci říkat rozebírat zprávy z Turecka a podobně, kde už je stále čím dál jasnější, že tam jako o něco takové jde, zejména poté, kdy Turci jednak teda americkému ministru, teda americkému velvyslanci řekli, že tam do nich jako neplete a dají své špinavé ruce pryč od Turecka a navíc signalizují záměr odejít z NATO. Takže jak si tam takové ty důvody jako nastaly. Víte, že i Fukushima, když se nechtěli podrobit Japonci, takže byla vlastně vyvolána teda jaderným výbuchem teda v moři, který tam zvedl tu tsunami, takže to je obdoba. No, když se podíváme dál, jak ten svět vypadá, ono to spolu souvisí, tak je tam změna z toho unipolárního na multipolární svět, na ty jeho důsledky. Tady je potřeba vzít v úvahu, že ten unipolární svět se mění a místo toho jednoho jediného subjektu vládnoucího neomezeně světu, tak budou ty sféry vlivu rozděleny mezi několik subjektů. Ty budou tvořit ty onipóly, kolem nich se potom budou soustředovat další ty střední a menší země, které prostě potřebují určitý deštník, a to i mocenský. A ten novým pól, jak se říká, počítáme Rusko, Čínu, Indii, Spojené státy, bude zřejmě Indonésie, budou některé ty státy v té Africe, vytvoří se zřejmě nějaký silný blok té Latinské Americe. Takže takhle by se to asi dalo pojmenovat. Otázka další je ta, že tam bude i stále silnější vliv a seskupení těch zemí BRICS, případně té ŠOS, to je Šanghajská organizace pro spolupráci, ale zejména těch zemí BRICS. Takže ten svět se bude dělit a už se dělí fakticky na dvě nerovnoměrně velké a silné části. Ta větší a silnější, to už se stávají země BRICS, ty půjdou také před do toho zlatého věku a pak ty menší, a to je ten AUKUS, to je ta Austrálie, Kanada, Spojené státy, plus Japonsko, plus Evropská unie, včetně teda České republiky, a ty zatím směřují teda zpátky do toho středověku v podobě toho NVO. Takže je nutné asi říci, že tyto země, o kterých teďka jsem hovořil, a kam patříme i my, tak dneska nemají ani suroviny, ani dostatek energií. a navíc počítají s podstatnou redukcí obyvatelstva a s nahrazením původního evropského obyvatelstva lidmi z dovozu ze třetích zemí. A často tě, kteří se tam rádi zbavili, protože podle teda informací, které tam odsud byly, tak často tam propouštěli různé kriminálníky nebo blázny a takové, aby nemuseli živit a tak to se všechno pustili. Takže řekl bych, že dneska sedíme ve špatném vlaku. Ty vlaky směřují dneska na různé světové strany. Z toho uzlového nádraží už vyjeli. A pokud my včas nevyskočíme, abychom ještě stačili doběhnout jiný vlak a přestoupit tam, tak už to později nestihneme. A je problém, než vlastně tady tento pól bude nějakým způsobem spacifikován, tak jako co z nás zbyde. Ten svět bude pokračovat dál, tam budou mít navrch, to je jako ten pokrok bude mít navrch, ale bude ho mít tady taky. A teď tady říkáme, seďme, nic nedělejme, koukejme na kino a jsme popcorn. Víte, to je věc, která jako já se s ní neumím jako moc dobře srovnat. Já si myslím, že takhle to nebude. A kdyby tady byl kolega Schuster, tak bychom to probírali více jako ve vztahu k tomu vesmíru, to možná udáme někdy jindy. A tam by byla jako hromada argumentů, proč to tak nebude. Protože se ukazuje, že ten, na koho čekáme, aby nás zachránil, tak vážní posluchači jsme my sami. Jenom si to musíme uvědomit. My jsme k tomuto poznání ještě hromadně nedošli. A proto to všechno trvá, proto se takhle všechno vleče. Někdo říká, a kde jsou ty, už aby nás přišli zachránit, a oni se s tím courají a podobně. Já těm lidem říkám, co by tady, i kdyby někdo takový nakrásně byl, co by tady dělali? Když ty lidi ještě tady, třeba v té Praze jinde, mnozí proti tím ještě půjdou demonstrovat, že nic takového nechtějí. Nějakou gesaru, nějaké další věci, že to nechtějí. Takže my si lidi musíme udělat pořádek ve vlastních hlavách a pak můžeme čekat něco dál, bez toho to nepůjde.
Tak. Já bych tomu mohl zase, je to jen na nás, udával jsem to k pořadu v sobotu, tady na SV24 se nepřijde nikdo, kdo by nás nebo vás před vámi samotnými zachránil, čili nepřijde žádný spasitel, ani ufoni, ani druhý příchod Ježíše Krista. Druhý příchod Krista znamená uvědomit si tedy Kristovou úroveň vědomí v sobě a zažít je pro tvoření své osobní a kolektivní reality už konečně používat. Pokud se spoléháte, že vás někdo zachrání, tak se vám může stát, že opět přijde nějaká bezduchá entita či umělá inteligence, vydávající se za spasitele a opět si z vás udělá otroky a zdroj přísunu energie pro sebe. Jsou tady uvedeny odkazy. Uvědomte si, že jste nebo i jsme v prvé řadě organické a tudíž tvořivé vědomí, které je schopné vytvořit cokoliv, co si jen dovede představit. Přepišme tedy svými záměry a představami program kolektivního vědomí, ať se všechny organické bytosti konečně dostanou ven z tohoto bezduchými entitami ovládaného Matrixu, který funguje jako vězení. Čím více nás začne svými tedy mentálními představami tvořit takzvaný ráj na zemi a čím více se s těmito novými frekvencemi stotožníme, tím dříve se to pro všechny projeví i ve hmotě. Je to také uvedeno ve článku, tedy je to i na vás, je to na nás, je to tedy i na vás. Podrobnosti pak máte v odkazu a já to když tak tady to skopíruji a dám to i do dnešního pořadu, protože je to důležité to připomínat. Já jsem chtěl vlastně před tím, že jste zmiňoval, že zase je to to samé, neustále se opakujeme. Žádný systém černého pasažera, už jste to tady říkal, že jo. Počkám jak Franta. A když se to Frantovi povede a když se Frantovi bude víc dobře a když to Franta vybojuje, tak já se když tak přidám, že jo. A takhle to zkrátka nejde dělat. Buď se k tomu připojíme všichni, anebo to nebude mít smysl. A zase o té představivosti, už nám to říkali spousta známých to a moudrých lidí, takže to tady nebudu opakovat. Zkrátka je možné v tomto stvoření, já nevím, jak bych jsme tomu říkali, zkrátka, to, co si dokážeme představit a to, co opravdu z duše, z hlouby duše chceme a prosíme o to, tak to také přijde, ale ne říkat, já teď přesně, jak jste to říkal, nesedět na gauči s popcornem, s mísou popcornu a čekat, až se to přežere, tak ono se to pak nějak udělá a já si taky budu mít dobře, tak to zkrátka nefunguje. No.
A ti, kteří jak si se domnívají, že teďka, když mají teda ty takzvané duchovní prožitky, ať je mají nebo nemají, tak přitom oni vlastně utíkají před realitou, oni nechtějí znát tu realitu, oni, když si mají slyšet, tak jim je z toho špatně. A tak, to jsem taky zažil, takovéto věci. Tak mi řekněte, jako čemu oni chtějí čelit a jak chtějí být aktivní. Já jsem tam o tom hovořil jednu chvíli, když jsem říkal jasně, že prostě ty lidé, jestli chtějí jako do nějakého nového světa, do toho, tak musí mít v srovnání s tím starým, musí mít nějaký odrazový můstek, od kterého se odrazí, a oni to nechtějí, oni ho nechtějí, oni to nechtějí slyšet, oni to nechtějí vidět, tak co chtějí ty lidé? To je pouhé, to je dezerce z toho boje, to je pouhé utíkání před realitou, to je hlava v písku a vystrčený zadek k nebi. Tohle nemůže fungovat. A tyhle ty lidi potom si ještě představují, že když to jiní vybojují, takže se potom postaví první do fronty na ty, řekněme, benefity, které budou z té nové doby, natáhnou ruku a budou říkat, my jsme první v frontě, protože my jsme uvědomělejší nebo duchovně dál než ty ostatní. Takhle to přece určitě nebude fungovat, ale ty představy takové u některých nepochybně jsou. Ne? Já nechci
někomu to jsou zase možný ty představy to, tady tím Matrixem, že jo? Stejně tak, jako tenhle svět by mohl být opravdu tím rájem na zemi, ale zatím z něj děláme peklo. To, že my to peklo zatím jako nevidíme. I když teď se objevilo, myslím, na parlamentních listech, že obchodníci tak nějak mají pokšeftev, protože lidé opravdu šetří a váží. A zase je to přesně o tom, jo, to jsem chtěl zmínit i s těmi cvrčky, že jo, no, já jsem na to taky, jo, pořád je tady v archivu, myslím, 2 týdny starý. Takže, dámy a pánové, zase je to o té volbě peněženkou. Jestliže v krvu a v poltu a krvi, teď jsem to řekl špatně, jestli vyděláváme na chléb svůj vezdejší a budou se nám snažit tady něcokoliv tlačit. I kdyby vám tam dali exkrementy, tak přece vy máte svůj vlastní rozum. Máte selský rozum, máte nějaký úsudek, dokážete si, když už dohledáte svobodný vysílač, tak si dokážete najít i nějaké věci, nějaké informations tedy k tomu, abyste měli, jestli teda žrát svrčky nebo nežrát, potemníka nabízejí a spoustu dalších svinstev, ne nabízejí, to už je přímo povoleno, myslím od 1. ledna. Takže takhle se to má a bude to samozřejmě přibývat. A dámy a pánové, tak vy musíte do toho obchodu, když už nejsme potravinově soběstační, nejsme ani energeticky soběstační, většina z nás, žádná většina populace, tak musíte jít a volit peněženkou. A vy musíte studovat to složení na těch obalech, pokud to tam bude deklarováno. Právní věci říkají, že by to tam deklarováno být mělo, co to obsahuje za svinstvo. Pozor, nejenom GMO, tak tedy i teď Acheta domesticus, to je tedy cvrček domácí, z velkochovů, což někdo zaloboval, samozřejmě to není jen tak, že se to tam dostalo a že to prošlo. A stejně tak musíte číst, už se tam objevují i složky bioinženýrské, což je další svinstvo, něco ve stylu spike proteinu a grafenu. Už to chtějí přidávat tedy i do potravin, takže pozor na to. A vy to musíte sledovat. A vy zase můžete ovlivnit to, jestli oni to nakonec stáhnou z toho prodeje a vůbec nabídky to někam přimíchávat. Každou korunou, každým nákupem, jestli vy to budete sledovat a studovat. Takhle se to zkrátka má. A zase to můžeme udělat každý z nás. Ne, že přijde někdo a bude se za nás prát teď v Evropském parlamentu. Ne, ukažte jim, že nedostanou ani korunu. Ani korunu, ani euro, nic. Ať si jdou ty cvrčky sbírat a žrát. Oni, takhle to zkrátka je nastaveno, takhle se to zkrátka má. Zase můžete to udělat každý, nemusíte se spoléhat a volit teď někoho do Evropského parlamentu, protože to je jenom kvákací systém Evropský parlament, jak to víme. Tam Evropský parlament jsou jenom kejvou kývohlavové, který mají když tak něco pro něco zvednout ruku, ale sami žádné praktické návrhy nedávají a prakticky nic ovlivnit nemohou. To, abyste si mohou zveřejnit, když tak nakouknout. Vzpomeňte si, jak to probíhalo zase se smlouvami TTPI, že jo, jak to bylo? Jo, Transatlantic, že jo, no, trade. Takže ta obchodní smlouva. Když si na to vzpomeňte, poslanci jednou za týden na 10 minut mohl každý z nich nakouknout bez jakéhokoliv záznamového zařízení. Byli prohledáváni, aby neměli ani papírek, ani tušku, dámy a pánové. Vzpomeňte si na Kateřinu Konečnou, pana Ploce a Ploc, teď mu nechci kazit jméno. Vzpomeňte si, jak to bylo, když nám to tady ukazovali. A zase jenom tím, že to přestaneme kupovat, stejně jako jsme přestali kupovat docela hromadně narvaný sajrajtoidama, modifikovanýma škrobama, že ano, a dalšíma věcma, potraviny, tak najednou to ty výrobci uvádějí. U nás to rozhodně není, už máme novou recepturu a už to tam 100% nenajdete. No tak já doporučuji nekupovat ani ty výrobky od těch prodejců nebo výrobců, kteří to tam teda předtím měli a teď deklarují, jak už to mají čisté, protože dokud se o to lidi nezajímali, tak jim bylo jedno, čím nás budou trávit. Takhle to zkrátka je. Končím.
No, teď jsem zrovna viděl na videu, bylo to, je to na Facebooku, ale teď nemůžu teďka najít zpátky. No. V Německu výrobu těstovin, a tam to dávají do nějakých štrudlů nebo něčeho, plný plata normálně hýbajících se nechutných červů. Oni na tom platu je strčili do trouby, tam je upečou, pak to rozemelo, normálně to do toho těsta jako zadělávají. Že jo? A teďka, jak jsem říkal prvé, jak jsem zmiňoval, tak ta pediatrička, ta dětská lékařka teďka dávala jako apel na Bundestag v Německu, aby to okamžitě zarazil, protože do toho ještě přidávali tu luciferázu, prostě která jako v těch lidech svítí a tohle, a zase je to samozřejmě škodlivý. A navíc ještě upozorňuji na to, že prostě ten hmyz, že prostě má v sobě různé jedy a že to je prostě pro lidi nestravitelné, že jim to tam lidem bude zase jako, je to bude trávit, bude jim to vyvolávat další nemoci, ať se to okamžitě zarazí.
No a kolik je v tom cizopasníků, červů a tady toho?
No jistě, no.
Ať se na to, teď jsem zase viděl, jak tam rozpárali kobylku, nebo co to bylo, a ta trchý zadeček a pinzetou jí tahal. To byly nitě dlouhý, já nevím, 5-10 cm a hýbalo se to a vytáhlo to z toho spousty, že ano, tady viděli jsme i video, když byl vlastně, jo, to byla ta kudlenka nábožná, která to v sobě měla a byla snad opatřena nějakým tím spike proteinem, tak to dále žilo a hýbalo to, kudlenka už byla mrtvá a jakmile se to dostalo do vody, tak tady ty cizopasníci, tady ty dlouhý nitě, tam začaly zpátky zase oživovat a fungovat, takže dámy a pánové, pozor na to, opravdu za chvilku budeme jíst jenom krásně, zase jsem to říkal i s Janou Švecovou, v dnešní době, která nadchází, nebo v který už jsme, nebude rozhodovat, jestli máte v garáži Ferrari, ale jestli máte ve sklepě brambory svoje. Žel, je to krutý, žel, spousta lidí na to není připravena, ale takhle to bude a ono už to prakticky je, než se nechat trávit. Zase my můžeme. Protože cílem toho systému teď, když už se to všechno hroutí, tak je cílem toho systému je pro něj jakože přežít, že jo? A vydělat ještě na tom dost peněz, protože na všem se dá vydělat i na likvidaci lidí, to známe z dějin. Nesčetněkrát, že
jo? Je to likvidace lidí a je to ještě navíc plnění úkolu těch, kteří je úkolují. A to jsou i jako někteří právě z té kategorie těch reptiliánů a podobných a některých dokonce ještě těch vyšších. Prostě proto, aby jim teda tady uvolnili tu planetu. Toto je boj o planetu. Já jsem to říkal už kdypak a to tak skutečně je. A teď i dokonce existují informace o tom, že vlastně jsou nespokojeni s tím, jak tady na Zemi se s tou likvidací těch lidí courají. Že to je takhle ne, že budou muset hodně přitlačit, tak se nedivte, že to potom půjde úplně do všeho. A bude to potřeba to nejenom hlídat, ale ten problém je v tom, že on to nebude ani těch obalech za chvilku. Pokud to tam teďka je, tak to tam za chvilku nebude.
Tak, takže to udělají zprostředkovaně, že jo? Když by to tam přidávali přímo v té pekárně, tak no. si najmu někoho, kdo to přimíchává už do té mouky,
no, že no, ano?
A otázkou je, zda to pak bude deklarováno také na tom obalu.
No, takže no to ještě, to oni to obejdou.
Víme, jak se to dělá i geneticky.
Tady je právě potřeba ta soběstačnost potravinová a tak dále, aby teda tady to bylo a ten stát zase začal fungovat jako stát, aby teda tady byla nějaká kontrola, byly tady i ty hygienické a další kontroly, které přece dříve vždycky stát měl. A dneska ten stát nedělá nic. Jo? Prostě tady tyhle ty základní úlohy, které měl, tak zanedbává.
A přitom, tak, starat se o zdraví, život a majetek lidí.
Na co má mít stát? To stát má mít na to, aby ten stát chránil mé zájmy. Jako to, že to ten stát nedělá, tak to nemůže ten stát. To může vláda, vážení, kterou vy jste si tam zvolili. Ten stát je instituce. A to je takový, jaká je vláda. A jako, jestli ta vláda je vaše, anebo jestli vláda někoho jiného proti vám. To je prostě potřeba pochopit. Já ještě, jenom, protože se nám to blíží ke konci, tak jenom ještě bych tady ten důsledek té neznalosti lidí, těch základních pojmů a těch souvislostí současného dění a tím pádem té neschopnosti lidí orientovat se v těch probíhajících procesech, tak já bych jako doporučoval skutečně, ať se podívají ty lidé na tu naši webovou stránku, to znamená na ten zlatý věk, respektive ty to budou poslat budoucnosti pomlčka zlatý věk, info.info a tam na ta videa z té oblasti těch konceptuálních znalostí a zejména takové ty pasáže, které hovoří o státu, co je stát, o tom, co je politika, národní zájmy, dále velmi důležité druhy moci a jejich spolupůsobení, dále 6 priorit všeobecného řízení lidstva a 3 úrovně řízení na zemi. Aspoň toto, jinak pokud se nemýlím, tak pan kolega také mívá některé pořady, kde leco z toho je. Říkám to správně.
Mm-hmm.
No, takže je prostě potřeba se začít vzdělávat, protože bez toho se v těch věcech skutečně nevyznáte, nezorientujete dobře. Někdo si myslí, že třeba jako zorientovaný je, že to nepotřebuje a pak jako když začne hovořit, tak jako zjistíte, že je fatálně vedle, on to neví, ten člověk. Myslí si to dobře a říká, mám tohle seštudovaný, tam je to seštudovaný. Máte taky lidi, kteří říkají, já ty politice rozumím, já to znám, já poslouchám každý večer zprávy. No tak v České televizi, no tak jako, co na to máte říct, no tak jako, no.
No. No ne, tak komu není rady, tomu a není pomoci, že ano.
Tak že jako, ano, že jako to je teda, že jako je opravdu jako, že věci znalej, no tak to je těžký. Takže tolik. Mrzí mě, že dneska nám vypadl z toho pan Žiž Šustr i jako je s paní Báhová, to mě velmi mrzí.
Paní Báhová to už je po druhý, co já vím, že jsme
po druhý, ale já, když my máme jako společně, tak to jde, tak jak ten Skype jde, tak já tomu nerozumím, v čem je problém. Pak jako nevím, čem je problém. Kdyby to nešlo normálně, tak jako neřeknu, tak si mi aj dneska o tu výpomoc teda nežádal, protože já to řekl hodinu předtím, protože mě taky říkají Šustr, že leží, no tak, že je nemocnej, že leží, s bídou mluvil, no tak jako jsem říkal, dobře, tak to jako uděláme, no. No a to se nám to tady takhle, jako se nám to pokazilo, takže posluchačům se omlouvám, že ta debata dneska nebyla až tak moc debata, ale přesto se domnívám, nebo chci věřit tomu, že jak si to bylo pro ně přínosné a že jim to jaksi něco dalo. No. By jsme z větší části opakovali už vlastně téma, ale jak je vidět i z těch příspěvků těch posluchačů, tak to bylo zapotřebí.
Tak. Ale zase opakování matka moudrosti, že ano, protože všechno už bylo řečeno a my si to potřebujeme jenom připomínat. A nejenom samozřejmě všechno studovat, ale hlavně to žít, protože bez toho, aby jsme to praktikovali všechno v tom současném, skutečném teď životě, tak jsou všechny knihy a všechno učení je zbytečné, protože to můžeme opakovat, co chceme a budeme neustále budeme studovat, ale nikam to v tom praktickém životě neposuneme. Vy jste vlastně zmiňoval i to, no, teď mi to někam uteklo. Zmiňoval jste, kam mi to spadlo, zmiňoval jste ty zájmy, že ano, jaké jsou u lidí, tak moment, mě to tady vypadlo, ale zmiňoval jsem to, dámy a pánové, v otázkách a odpovědích Valerie Viktoroviče Pechina teď v posledních, které máme, ještě nejsou tedy na Odysee, z 23. ledna, takže tady to taky je, aby se lidé nenechali furt vodit za ručičku a nespoléhali se na pana Pěkina, na Svobodný vysílač nebo na něco takového vůbec, aby se zapojili sami, tak já tady přejedu, já jsem to tady upravil trochen. Někdy nám lidé píší, řekněte nám, co dělat. A pan Pěkin tedy říká, ale takhle to nefunguje. To bych musel vzít celý ten proces plně pod svou kontrolu a pokaždé vám napovídat další krok ve stylu, hele, tady to udělejte takhle a tady postupujte tak a tak. Zatímco když si sami tedy osvojíte znalosti o řízení složitých sociálních supersystémů a dokážete sami ovlivňovat ty řídící procesy svou běžnou každodenní činností, tak to bude něco zcela jiného. Ten stav bude zásadně jiný. Pokaždé mi říkají, tedy často mi říkají a spíše vyčítají, že neustále mluvím o tom, aby lidé bránili zájmy své a své rodiny, že tedy vynechávám stát. Jenže problém je v tom, že z pozic koncepce sociální bezpečnosti není možné ubránit zájmy své a své rodiny, aniž byste tím zároveň bránili stát. To je vzájemně propojeno. Asi chápete, že když náš stát prohraje válku, teď je myšleno samozřejmě Ruská federace a speciální vojenská operace na Ukrajině, a když se těm zmetkům zase povede provést třeba státní převrat v Ruské federaci jako v roce 1991 a podepíšou kapitulaci s Ukrajinou a se Západem, tak to rozpoutá v Rusku občanskou válku a po celém státě Ruská federace. Ale to se přece dotkne pak už zájmu vašich a vaší rodiny. Takže ve vašem vlastním zájmu, v zájmu vaší rodiny je poskytnout armádě, když tak Ruské federace, podporu a zajistit jí, aby měla spolehlivý týl, aby pak vítězství Ruska bylo tedy bezpodmínečné. Tady je zkrátka řečeno, že lidé, prezident a klanové korporativní skupiny, které ho podporují, tak mají za úkol toto všechno. Bohužel tedy zatím to stále je tak, že žijeme ještě v davoelitářské společnosti. S tím zkrátka nic nenaděláme. Takže takhle to je, abyste to věděli, dámy a pánové. S tím, že se tady uvádí možná spousty, no.
Já ještě možná na podporu ještě té konceptuální vzdělanosti. Víte, ta druhá strana, ta má taky své koncepty. To je, já jsem také o tom hovořil, to je, ať jsou to teda ty protokoly těch sionských mudrců, nebo ty toranské protokoly, tam oni mají hezky jízdní řád a oni jedou a plně jedno za druhým jen se práší za kočárem a my pořád tápeme, tady na tom našem břehu, a nevíme, a lidi se nechtějí učit, a teda tam ti to mají seštudovaný a velmi dobře. A tady je důležité třeba vědět, že když se budeme bavit se o těch druzích moci a těch spolupůsobení, takže na tom vrcholu je, víte, jaká moc? Konceptuální.
Tak.
Pod ní je ideologická a pak máte tu zákonodárnou, pod ní tu výkonnou a pak máte dole tu moc soudní. A nahoře je ta konceptuální. Víte? A ta vlastně rozeznává vlastně faktory působící ve společnosti, vytváří vlastně vektor cílů zahrnující všechny faktory, vytváří koncepci řízení k dosažení vytýčených cílů a takhle bychom mohli pokračovat, protože vlastně je to fakticky praxí ověřená schopnost řídit. To je jako velmi důležité vědět, tohleto. A jsou někteří, kteří plácejí hlouposti a dokonce vyprávějí v souvislosti s konceptuální mocí o vlastizradě a oni něčemu nerozumí, jak je to vlastizrada a takové to prostě naprosté hlouposti. Někteří zase se té své nevědomosti smějí, že jo, a podobně, že. Takže už potom, když veme tu ideologickou, tak ta vlastně zahaluje tu koncepci do podoby teda přijatelné pro společnost. Jo? To znamená, tam jsou všechny ty izmy, které jsou a počíná Biblii a tak dále, a mass media a tohle, a všechny ty izmy, vždycky tomu dají nějaký háv, tomu dají a podobně, jo? Aby to bylo pro ty lidi přijatelné. No a pak už máte tu klasiku, že? Zákonodárná, že? Kde teda tu koncepci přizpůsobují teda ty právní normy, teda ji přizpůsobí, že jo, pak se dávají nějaká ta pravidla, normy, zákony a tak dál. Sem také potom patří ta EU, ta poslanecká sněmovna, ty politické strany, hnutí, to sem všechno toho patří potom. A pak má tu výkonnou, že jo, to je, to uvádí tu koncepci do života, teda tím, ať už strukturním nebo bezstrukturním způsobem, vy víte, že třeba ten strukturní je třeba ten deep state, ten bezstrukturní jsou ty globalisté, jo. V našich podmínkách teda je to třeba úřad vlády České republiky, je to policie a tak dál. To jsou teda ta výkonná moc. No pak máte tu soudní, to už je jako klasika, že jo. Tak jenom jako ta vlastně dohlížíte na tím dodržování těch té zákonnosti ve společnosti, teda měla by. A patří sem teda to soudnictví, státní zastupitelství, vězeňství, ústavní soud a tak dále, a tak dále. Takže toto je, aby vůbec jako lidé měli představu. Tyto věci jsou všechny popsány, pojmenovány, seřazeny. To není náhoda, ale je prostě potřeba se v tom začít orientovat tady v těch věcech. Stejně tak jako v těch druzích té moci. Když se někdo představuje, že teďka tady na bázi národní, že když někdy někoho odvolá, že něco vyřeší, vůbec ne. Nad ní je nadnárodní, tady vidíte třeba klasický příklad to EU nebo ten Deep State, a pak máte nad tím ještě globální moc. Takže to je, a nad tím někde sedí ten globální prediktor. Takže to jsou všechno věci, tady představíš, že někdo tam křičí 70 tisíc lidí, že jako jak je prostě potřeba tu vládu odvolat a tohle. Já sice chápu, že ho štve, já sice chápu, že se domnívá, že ta druhá nová vláda, která by přišla po ní, že bude možná menší zlo, ale bude to zlo, já o tom pochybuju, ale bude to zlo pořád ze stejné kuchyně. A to je prostě potřeba pochopit, když se bude vědět o tom, že existují nějaké tři teda úrovně teda té moci. A jak to teda je, kde jsme my, a když se teda zlikvidujeme a nebo se necháme rozpadnout tu moc na té národní úrovni, no tak do toho volného prostoru, to je nezůstane vakuum, tak vleze teda ta nadnárodní, taky to máme. Taky máme. Maďaři ne, ty se drží národní. My jsme si to nechali utest, tak tady dneska nám to vládne nadnárodní. Dokonce tady zápolí teďka o ten vliv. Zápolí globalisté, zápolí deep state. No, to je i v souvislosti s těmi volbami, i těmi prezidentskými. Já jsem o tom prvé hovořil. Takže takhle, toto je všechno prostě potřeba vědět, znát. No a k tomu je prostě potřeba se začít vzdělávat. Jinak to jako nejde, protože bez toho vzdělání budete chodit akorát tak křičet někde a pořád se nedoberete toho, jako nemůžete zápasit, zápolit, bránit se někomu, když nevíte, kdo to je, když nevíte, proč vám ty věci dělá, když nevíte, jak vám to dělá a tak dále. Vy víte akorát ty důsledky a proti těm důsledkům chodíte křičet na náměstí. To je všechno. Takže tolik asi dneska ode mě. No.
Dobře, já jsem se vypnul mikrofon. Tak. Pane inženýre, já děkuji.
Já děkuji také za spolupráci.
Mám tady avízo, že to zkusíme se Stanislavou ještě teď po vysílání, tak to jdeme zkusit. Já to teda vypínám, dámy a pánové, děkuji za poslech. Zkusím to hned dát za chvilenku do archivu, abyste to mohli sosat a zase studovat. A jdeme se na to vrhnout, ať to slyští postraničtí. Hezký večer vám i panu inženýrovi.
Děkuji. Hezký večer.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme.